Manahoana, anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny isika ankehitriny ho an'ny vavaka. Irainay any an-danitra sy mpia, manatona anao indray izahay izao arivo izao ankehitriny amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, mba hanome anao ny saotra noho ny andro hafa iray. Ary mangataka an'ireo fitahianao izahay ankehitriny ho eo amin'ny fivoriana izao arivo izao. Aoka ho tonga ny fanahy masina ka hanome anay ny fandikana andreto zavatra izay tena ka tsahanay amin'ny mpitandremanay ireto. O Andriamanitra, engane izany ho tena sarobidy mba hahafahanay rehetra miombona manodidina ny teny amin'ny fomba iray, ka rehefa miala izahay dia ho afaka anao hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Misaotra anao izahay ny amin'izay efa naha izy azy taminay ary matoky fahijanona miaraka aminay izy raha manohidi izahay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tena faly a ny tafaverina ato amin'ny tranon'ny Tompo izao arivo izao ao amin'ny fivoriana indray. Ary faly isika, tena faly a, fa nieritreritra fotsiny hafa tsy ho tonga ity anankiray ity fa tonga ihany izy tamin'ny farany. Ary noho izany tena mankasitraka fa tonga eo amin'ny faran'ireo mpitaingitra valy efatra ireo, izay heveriko fa iray amin'ireo afatra lehibe ho an'ilay fiangonana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe inona ilay anankiray hafa. Mandray an'izany fotsiny isan'andro a, araka ny anambarany azy fotsiny. Miezaka ny anome azy amin'ny araka ny anomezany azy a. Ankasitrahanareo ve ny fitahiana? Efa voamarikareo ve hoe ahoana mariny izany ao amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ireo taom-piangonan'ireo? Ahoana fa mifanaraka tsara fotsiny mihitsy izany ao amin'ny fahatanterahana mihitsy tokoa miaraka amin'izy ireo. Toy izany le izy hoa izany maneo fa izany de izany de ilay fanahy masina ray ihany izay nanome an'ireo taom-piangonana. Fanahy masina ray ihany araka izany no manome an'ity, hitanareo, satria mifangaro miaraka izany ny rehetra dia hetsika goavana anankiray an'Andriamanitra maneho ny tenany amin'ny fomba samihafa. Mahamarika ianareo rehefa naneho ny tenany tamin'ny Daniely izy tao amin'ireo fahitana dia nisy fanehoana ray any zavatra anankiray tahaka ny osolahy iray ao amin'ity toerana ity na angamba azo ray ary ny toerana manaraka dia sary olona iray ary ireo zavatra izay nataony teo ampanaovana an'izany dia ilay zavatra ray ihany foana mba ahazoana antoka fa tsy diso an'izany isika. Ankehitriny ny entanentana tokoa fotoana vitsy lasa fotsiny izay nyresaka tamin'ny ramatoakely iray izay mipetraka eto a eo amin'ny 5-20 taona eo. Ary izy tsy ela talohan'ny alako nandeha tany andrefana mihitsy, nahoana dia nisy zazavavikely iray tany Ohio izay everiko izay teo mpahafatesana niaraka tamin'ny dingana faran'ny leucemia. Ankehitriny ny leucemia dia homamiadana ao amin'ny fikorindra. Ary o lay zavatra kely dia fantatrareo tena toerana ratsiray ka tsy nisy fanantenana intsony mihitsy ho azy. Namahana azy tamin'ny lalan'ireo lalandra izy ireo lay fandidiana, ary noho izany dia fianakaviana ray tena mahampitra izy ireo. Ary izy ireo ramatoa kidy eto sy rahalahy kidy nyresaka tamin'izy ireo mikasika ny Tompo mamaly vavaka imbetsaka izy ireo. Ary nitambatra izy ireo heveriko fa nanakarama olona iray ary nitondra n'ilay zazavavikely, ary zazavavikely tena tsara tare izy teo amin'ny enina fito taona teo, sivy taona. Ary tao ambadika tao izy tao amin'ny efitra, ary rehefa nandeha teo anatrehan'ny Tompo izahay dia nanome teny iray ho azy ny fanahy masina. Ary tsy maintsy nitondra azy izy ireo, ary tsy maintsy mitondra azy sy namahana azy, fantatrareo tahaka an'izany. Ary rehefa niainga izy dia nitahaky hamburger iray, ary noho izany dia naka ny sakafo ny tamin'ny vavany, ary nomen'izy ireo azy ilay hamburger, ary nanohy namahana azy fotsiny ara-boajanahary. Tao anatin'ny fotoana foy andro vitsy dia nentin'izy ireo niverina nankany amin'ny dokotera izy. Ary izy ireo tsy afaka nahazo fotsiny ilay dokotera, hoy izy hoe le izy dia tony tsy ilay zazavavy iray any akory azy. Hoy izy hoe nahoana tsy misy marika anankiray any leucemia akory azany amin'ilay izy, na aiza na aiza mihitsy. noho izany ary teo ampahafatesana izy. Efa nandao azy izy ireo, namahana azy fotsiny tamin'ny lalan'ireo lalandrao. Efa nivadika mavo izy, fantatrareo hoe lasa toy ny ahoana izy ireo. Ary noho izany izy ireo ary any an-tsekoly izy ankehitriny, milalao miaraka amin'ireo ankizy hafa, faly fotsiny arak'izay maha izy azy. Mampatsiahy zavatra ray hafa izany. Indray andro vao avy tonga tany an-trano aho dia nisy ny ratsy diso aho dia na olona episkopalianina izy ireo na presbiterianina izay nitondra zazavavy kely iray avy tany kanisasy ary nandao azy ireo dokotera niaraka tamin'ny leucemie. Ary izy ireo nanome azy mino aho efatra andro ahavelomana. Tena narary izy. Noho izany dia nilaza izy ireo fa nandany an'ireo efatra andro ireo mihitsy hahatongavana teto, nanerana an'ireo tafiotra-panala sy ny sisa, nanerana ny firenena mba hivavahana ho azy. Ary ilay ray be lela ray tsara vatana efa zoky olona dia fotsy volo. Ary izy ireo dia nitondra azy efa roa andro teto tao amin'ny tranombahiny kely iray. Iza ataoko fa tsy ahotsonyilay izy akehitriny tany amin'io ilan'ny Silver Creek io. Ary noho izany dia nandeha tamin'io alin'io mba hivavaka ho azy. Tamin'ny maraina be izany. Tonga tamin'io alin'io avy tao an-tanàna ary nandeha. Ary ilay ray zoky olona ilay ray be dia nandeha teo amin'ny gorodona. Ary ilay reny niezaka nikarakara n'ilay ankizy. Ary raha mbola nandohalika ny vavaka dia nanambara tsy ambaratelo ray tamiko ny fanamasana izay nisy teo amin'ilay reny sy ilay ray zavatra ray izay nataon'izy ireo. Niantso azy ireo teny amin'ny sisiny ary nanontany azy ireo mikasika an'izany. Nanomboka nitomany izy ireo nanao hoe mariny izany. Avy eo dia nitodika ary nahita n'ilay zazavavy kely nitsambikina tamin'ny tady ray nandeha nilalao. Ary akehitriny ilay zazavavy kely teo amin'ny fotoana telo herinandro teo dia nalefan'izy ireo any sarin'ilay zazavavy kely niverina tany an-tsekoly nitsambikina tamin'ny tady ary tsy nanana leucemie mihitsy. Ankehitriny ireo fijoroana vavy olombelona ireo dia tena fahamarinana marina tanteraka mihitsy. Hitanareo, noho izany dia tena misy ny andriamanitsika. Hitanareo, manompo azy fotsiny sika ary mino azy ary za fantatro fa tena misy izy. Ankehitriny miezaka ny tsara indrindra koa ankehitriny ary raha mbola misy zavatra ray ao anaty ao anivotsika ao izay mitady ny lalany. Ary ankehitriny dia hiezaka isika izao arivo izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny akan'ity tompoka sy efa efatra ity ka hitan'izay tsy maintsy olazai ny fanahymasina amintsika ao anatin'izany. Ankehitriny aho dia maky ny apokalipsy ny toko fahenina ary manomboka amin'ny andininy fahafito. Fahafito sy fahavalo. Misy andininy roa foana ny voalohany dia ny filazana ary ny andininy faharoa dia izay hitany. Ary rehefa novahany ny tompoka sy fahefatra dia reko ny feon'ny fahefatra, ny zava-mananaina fahefatra nanao hoe avy ka jereo. Ary nijery a ka indro soavaly hatsatra iray. Ary ny anaran'izay nipetraka teo amboniny, izay nipetraka dia fahafatesana. Ary ny elo nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany mba hamono miaraka amin'ny sambatra sy amin'ny mosary sy amin'ny fahafatesana sy amin'ny ireo bibidi ety an-tany. Ankehitriny ny tompony anampy antsika azo n'ity ankehitriny. Zava-miafina iray izany. Ankehitriny fijery ankapobeny kely iray fotsiny mba hamerenana tahaka ny nanaovantsika an'ireto am-piangonana, ireo mpitaingina ary ireo fanokafana n'ireto tompo-kase ireto. Ankehitriny mba hanaovantsika azy ao an-tsaintsika fotsiny dia resaka kely mandrapahatsapahantsika fa fotoana mety iresahana ilay izy. Ankehitriny dia nahamarika isika ankehitriny fa ny fanokafana an'ireo tompo-kase izany dia ny boky mifanavotana vo isy tompo-kase. Noho izany ilay boky dia miorona tahaka ny oronana iray tahaka ny fanao fahiny fotsiny. Tsy boky iray amin'ity karazany ity izany satria ity dia voaingana ny tonga. Reto karazanyboky reto tamin'ny farany ho ataoko fa 50 taona na tahaka an'izany 200. Ary noho izany dia naorin'izy ireo izany. Avy eo dia asiany ambiny miantona araka ny teneniko taminareo hoe toy ny ahoana ny nanaovana azy ary ireo soratra aiza no ahitana azy ary eo amin'ny Jeremia sy ny sisa. Avy eo no manaraka dia voorona, avy eo dia navela hiantona ilay ambiny ary izany dia tahaka an'izao. Ary ny tsirairay avy dia tombo-kase iray. Ary izany dia boky iray vo isy tombo-kase fito ary izany dia tsy misy anankiray. Rehefa izy ireo no izany dia boky mifanavotana vo isy tombo-kase fito mamela. Ary noho izany tsy nisy anankiray tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany izay mendrika ny anokatra azy na hijery azy akory aza. ary nitomany jaona satria tsy afaka nahita olona, satria raha tsy nalaina avy teny an-tanàna n'ilay tompony tany amboalohany io boky io fa veriny Adama sy Eva zany, ary niverina rehefa avy nanary ny zoany amin'ny teny izy ireo, ireo teny fikasana nolovana izy ireo. Izy ireo tsarofo, izy ireo no mifeny tany. Izy de izy de andriamanitra kely ray, satria zanak'andriamanitra ray izy, ary ny zanak'andriamanitra ray de andriamanitra kely ray. Ankehitriny tsy mifanohatra misoratra zany, fantatry fa to hafahafa zany. Fa hoy Jesosy hoe raha ianareo no miantso an'ireo zay nahatongava ny tenin'andriamanitra, ary amin'iza mahatongava ny tenin'andriamanitra? Ireo mpaminany. Raha ianareo no miantso an'ireo zay ahatongava ny tenin'andriamanitra hoe andriamanitra, dia ahoana no hafahanareo manameloka ary raha milaza fa zany zanak'andriamanitra? Hitanareo? Ary ankehitriny dia andriamanitra izy ireo. Ary ny olona raha teraka atao amin'ny fianakaviana ray avy amin'ny anaram-pianakaviana reo nareo dia zanakarainareo ary ampahany rainareo. Ary noho izany rehefa niditra ny fahotana dia hitantsika fa niepita n'ilay antsana ny olona, ary ny rano lasy osilahy dia nanarona fa tsy namela. Mandra-paha tonga ilay tena fanalana tasy izay afaka naka ny tasy ny fahotana ka nandravan'izany ho potipotika manontolo, ary namerina n'izany teo amin'ilay mpamadika azy tany amboalohany I Satana zany. Rehefa niverina nankany amin'ny Satana zany, dia miandry ny fotoana ho an'ny fandringanana azy mandrakizay izy. Akehitriny izany no maneho an'izay inontsika. Mino aho fa ho vita tanteraka sy horingana manontolo izy. Mino aho fa ho torotoro ny fahotana. Ary rehefa voaiky izany eo amin'ny fototry ny rahan'i Jesosy Kristy, dia tahaka ny mandraraka rano mainty indray mitete eo anatin'ny andina fanalana tasy kloroks izany. Mandrava azy fotsiny ao anatin'ireo simika izany, ary mandefa azy miverina avy hatrany mankany amin'izay ny aviany. Hitanareo? Ary tahaka an'izany no ataon'ny rahan'i Jesosy Kristy. Noho izany dia izany mametraka ny olona any ampitan'ilay antsana indray amin'ny mahazanaka andriamanitra iray. Hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay izy dia lasany ny nahoana izy mihitsy aza ao amin'n'ilay herin'andriamanitra mamorona, ary farafahakeliny naoviana hafahan'andriamanitra mandidy an'ilay izy ho vita dia ho vita izany. Ary miveriny isika fa rehefa ilay mosesy teo ambanin'ny ranombolahy, ary rehefa niona tamin'io hazavana io izy, ilay andry hafa tao anatin'io romeniny rehetra io, ary nitsangana izy tany teo amin'ny fanorahana ray izay nomen'andriamanitra azy, ary mpaminany ray izy. Ary rehefa tonga tamin'ny teniny tompo dia niteny izy ka na dia ireo zavatra aza dia noforonony teny. Hitanareo? Ankehitriny raha anao an'izany ilay izy eo ambanin'izany ilay ranombolahy, dia ahoanany amin'ny rahan'i Jesosy? Tsy nanarona fa namela an'izany manontolo, ary mitsangany eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra nareo amin'ny mahazanaka raina votana. Ankehitriny hitanareo, ilay fiangonana dia any akoatra lavitry ny faripiainany, ary heveriko matetika loatra dia mivembeny isika raha tokony ho tonga marina ka miatrika an'ilay olana. Manana zavatra izay tiako lazaina, ary za holazaiko amin'ny fotoana. Ary mario ankehitriny fa misy zavatra tsy mety anohany eo amin'ireo fiangonana, ary heveriko fa izany dia ireo rafitra ranara-piangonana izay manodikodina ny sain'olona sy ny sisa, anika tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no anaovana an'ilay izy. Marina izany. Fa isika dia nampanantenaina fa ho voambary izany. Ary ankehitriny dia misy tompo-kase fito izay manisy tompo-kase an'ity boky ity. Ary ireo tompo-kase fito ireo ankehitriny, ary avy eo rehefa feno reto tompo-kase fito reto, dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko fahafolo fa nisy kotrokorana fito mahagaga izay nanorahana ny Jaona mba ho soratana, saingy avy eo dia norarana tsy hanoratra azy ireo. Ary tamin'ny fotoan'ireo kotrokorana ireo dia hitantsika Kristy na ilay anjely nidina niaraka tamin'ny havana ray ka nametraka ny tongony teo ambonin'ny tany sy ny ranomasina, ary niainina fa tapitra ny fotoana tamin'ny fotoana io. Ary avy eo dia hitantsika fa tamin'ny fanambarana an'ireo tompo-kase fa niala teo amin'ny asan'ny fanelanelanany amin'ny mahampanelanelana iray ny zanak'ondry, ary nandroso ankehitriny mba hitaky an'ireo zony izay rehetra navotany tamin'ny alalan'ny fahafatesany. Ary noho izany tsy nisy anankiray afaka nanokatra ny boky, tsy nisy anankiray nahazo an'izany. Izany dia boky ny fanavotana iray ary Andriamanitra ilayray fanahy nanana azy teny an-tanany satria Kristy dia teo amin'ny seza fiandrianana mampanelanelana iray, ilay mpanelanelana tokana. Noho izany tsy nety nisy olo-masina, tsy nisy Maria, tsy nisy Josefa, tsy nisy ninina hafa teo amin'io altary io satria raha izany. Ary ny rahan'i Jesosy rery ihany no afaka nanao an'ilay fanaovam-panavotana. Noho izany dia tsy nisy ninina hafa afaka nitsangana ho mpanelanelana iray. Marina izany tsy nisy na inona na inona hafa. Noho izany io hevitra rehetra ny amin'ny fanelanelanana miaraka amin'ny Joda ho an'ny politika io sy ny fanelanelanana miaraka amin'ny masim-bavy Sesila ho an'ny zavatra hafa fa adalany izany. Izany tsy za tsy milaza hoe tsy mahitsy fo sy tsopo ireo olo ireo, tsy milaza fa tsy tsoponareo amin'ny fanaovana an'izany raha manao nareo, fa diso ianareo, ianareo dia diso ampahatsoraponareo. Ary ny zavatra rehetra hoy izy ireo hoe eny ity ity anjely ity 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 dia niseho tamin'ny masina boniferaka nilaza an'ity itsy ary ny hafa, ary izy ireo dia tokony nilaza an'ity. Tsy misalasala an'izany anakely ah, zaho an-tsaiky fa nahita fahitana ny olona ray. Za tsy misalasala fa nahita fahitana i Joseph Smith saingy tsy araka ny sisa miteny ilay izy. Koa noho izany hoa dia diso izany, hitanareo tsy maintsy tonga miaraka amin'ny sisa miteny izany. Tahaka an'izany ireo tao am-piangonana sy ireo tompo-kase ary ny sisa rehetra amin'izany. Ary rehefa mihevitra ny olona ray fa izy no manana an'ireo kotrokorana fito ireo, raha tsy mitaha amin'ny sisa miteny izany dia misy zavatra tsy mety aho. Hitanareo izany dia tsy maintsy tonga amin'ny hoy ny tompo hoe satria ilay boky dia ity ity no fanambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny manontolony. Ankehitriny za mino a noho izany fa nandroso ilay zanak'ondry. Tsy nahafantatra izy ireo. Nitomany John tsy afaka nahita n'iza n'izy izy tany an-danitra teto tany satria nirehetra dia eny amin'ilay ilany hafa n'ilay antsa. Hitanareo ny fahotana, tsy nisy olo ary anjely ray mazava ho azy izy no tokony homendrika saingy na izany aza dia tsy maintsy avana ray lay izy, tsy maintsy olombelona lay izy. Ary tsy nisy ny zavatra tahaka an'izany satria ny olona rehetra dia tsy maintsy nateraky ny fananahana, tsy maintsy naka anankiray ho azy izay teraka tsy nisy an'izany. Noho izany dia Andriamanitra izy tena nanaka an'izany tao amin'ny fahaterahana ra Virjiny ary lasa Emmanuel ny rano eny ilay anankiray izay mendrika. Noho izany rehefa niampitan'io antsanio izy ny tenany ka nandohan'ilay vidiny ary nanisy tetezana an'ilay lalana ho an'ny sisa amintsika, tamin'izay fotoan'izay dia nipetraka izy mba ho mpanelanelana. Ary rehefa nipetraka teo izy ary ilay boky dia nikatona marina tokoa nandritra io fotoana rehetra io. Eo izy saingy mbola ao anatin'ny marim-pamantarana foana izy. Nahita azy izy ireo, nahita azy mihitsy azy Jaona. Ilay filazana rehefa nivoaka ilay voalohany dia hoy izy hoe nivoaka ny soavaly fotsy ray, nanana mpitaingina ray izy teo amboniny, nanana tsipika ray teny an-tanany. Marim-pamantarana ray izany, tsy voambary izany, tsia, marim-pamantarana ray fotsiny izany. Ary tahaka ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia izay ihany no azo nolazaina. Marina izany, mety tafitohana sy ny tarehidrehitra izy tsy salasalana, mikasika tany hoany teto sy tetsy ary afaka kelikely. Saingy hitantsika avy eo fa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe amin'ny hafatra ilay anjely fahafito, ireo zava-miafina, ireo zava-miafina rehetra n'izany dia tokony ho efa voambara amin'io fotoana io. Ankehitriny izany dia ny Apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito hoe tokony ho voambary izany araka n'io fotoana io amin'io fotoana izay nanaovana io. Tamin'izay fotoana izay dia nampandrehan'ireo feony hafahafa ireo kotrokorana fito ary saika hanoratra Jaona. Fa fantatr' Jaona hoe ino izany saingy izy tsy nanoratra an'izany izy satria voarara tsy hanoratra an'izany. Izany marina tokoa dia ary ny manontolo zava-miafina iray tsy tao amin'ny marim-pamantarana akory azy izany na inona na inona. Fantatsika fotsiny fa izy dia izany dia nikotroka dia izay ihany. Ary ankehitriny eo am-pianarana an'ity ankehitriny dia azadino. Ankehitriny amin'ny alahady na amin'ny alahady maraina dia avelantsika ny asam-panasitranana noho ny fanomezana valiny an'ireo reo fanontanin'ny olona. Ankehitriny tiako nareo ametraka fanontaniana ray eo amin'ireo tompo-kase fito raha manelingelina anareo izany zavatra izay tsy azonareo. Dao sika anao an'izany eo amin'ireo tompo-kase fito. Avy eo dia afaka miteny amin'ny sapotsy ariva na misy betsaka ilay izy mba hamaliana azy ireo na tsy hitanareo. Ary noho izany ho an'ny ankehitriny fotsiny ny milaza fotsiny eny mikasika ny zavatra hafa iray na hoe tokony hanao an'ity ve a na mety nanana nofo ray ireo zavatra tsy ilainy ireo rehetrareo ankehitriny tsarovy. Zavatra tsy ilainy izy ireo fa ndao sika hijanona mihitsy amin'ireo tompo-kase fito. Eo amin'izany mihitsy no misy antsika. Ndao sika eo amin'izany no nanokanana ny fivoriana ireo tompo-kase fito. Ndao sika hijanona amin'izany mihitsy. tsy maintsy mody any an-trano aho, tsy maintsy anana fivoriana vitsivitsy any andrefana. Iverina ndray avy eo, afaka ray volana mihoatra kely na roa na zavatra tahakan'izany ary angamba ny tompo dia miela mba hahafahantsika azo zavatra hafa ray eo amin'izany, angamba asa-panasitanana ray na zavatra ray amin'izany fotoana izany, na inona inona no ataontsika, na inona ilay izy. Avy eo dia manana an'ireo trompetra fito sika eto izay mbola ho avy hitanareo ary izy rehetra dia miditra ao ihany koa, ary ireo lovia fito hitanareo mba hararaka. Noho izany ary izany rehetra izany dia mifangaro miaraka mihitsy ato saingy mbola mahagaga izany rehetra izany. Ankehitriny Omaly Hariva, hitantsika fa nivoaka ilay tompo-kase voalohany ary ilay mpitaingina, ary ny tompo nianina fa tsy nahafantatra an'izany mihitsy aho tany aloha, tsy nahafantatra ny ray tamin'ireo zavatra ireo mihitsy aho tany aloha mariny izany, ary tsy mahafantatra fotsiny aho. Mandeha eo fotsiny ary mandray ny baiboly ka mipetraka, ary mipetraka eo mandra-panomboka izany misokatra tahaka an'izany. Raisiko fotsiny mpenoko dia manomboka manoratra ary mijanona eo angamba mandritry ny ora maro mandra-patonga an'izany izany farana. Avy eo dia miverina ary mitady arak'izay hitako hoe aizany nolazany ity, mieritreritra hoe ento efa nahita an'izany aho tany hoany, alaiko ny concordansako mandeha mijery indray, misy ve ny zavatra tahaka an'izany, ary indro eto mihitsy izany, ary avy eo dia indro fa eto indray izany, ary indro fa eto izany, ary eto ary eto. Avy eo dia ampifamatorako miaraka fotsiny mihitsy izany, fantatro fa Andriamanitra izany raha mbola mampitany soratra amin'ny soratra fony izany. Tahaka an'izany no tsy maintsy ataony, tahaka ny manambatra trano be iray fotsiny, tsy maintsy mirindry ireo vato isaky ny vato. Ankehitriny Omaly Hariva, isika dia nanana ny fanokafana an'ilay tompo-kase fahatelo. Ny voalohany dia soavaly fotsy iray, manaraka dia soavaly mena iray, ary avy eo dia soavaly mainty iray. Ary hitantsika fa ireo mpitaingina dia ilay mpitaingina iray ihany isan'andro, ary izany dia ny anti-kristy eo mpanomboana. Izy dia tsy nanana satroboninahitra fa nahazo anankiray izy taty aoriana, ary avy eo dia hitantsika fa nomena sabatra iray izy avy eo mba hanaisotra ny fiadanana eo amin'ny tany, ary hitantsika fa nataony izany. Ary avy eo izy dia tonga niaraka tamin'ireo dogma ny fanomezana, ilay fiangonana miaraka mivola tamin'ny alalan'ny fandanjana vety iray ho anty ary vety roa ho anitsy, saingy norarana izy tsikasika n'ilay diloiro sy ilay divay izay nisy kely tavela. Ary avy eo isika dia nanome namarana Omaly Hariva tamin'ny fanaovana kisarisariny amin'ny hoe inona ilay diloiry sy divay, ary inona ireo fehitraikan'izay nananany, ary isika mety ho toy ny tsotra kely ilay izy, saingy izany marina tokoa ny fahamarinana. Hitanareo? Ankehitriny isika dia namarana teo amin'ny indao isika vetivety fotsiny hijery an'izany ray ankehitriny, ary noho izany isika dia namarana teo amin'ny fahefany divay naneho hoe inona ny diloilo fanahy. Ankehitriny ataoko fa nandray noty an'izany rehetra izany nareo, ahitan'izany eo amin'ny oroanam-peo nareo raha tsy nandray. Ary aiza no ahitana an'ireo soratra hoe ny diloilo dia manao mari-pamantarana foana ny fanahymasina, tahaka an'ireo Virginia Dala tsy nanana diloilo, ireo Virginia endry nanana diloilo dia ny fanahymasina, ary avy eo dia niverina tao amin'ireo mpaminany sy ny sisa. Ary ankehitriny a, mazava ho azy tsy miezaka ny hamoaka ny soratra rehetra ato a, ary misy ireo zavatra tsy azonareo resahana akory azy, ila fotoana betsaka izany, fa miezaka ny hametraka eto miaraka amin'ny soratra sy ny sisa, ampy homena ny olona fotsiny mba hamela azy ireo hahafantatra sy hahitany sariny izany. Fa raha hipetraka miaraka amin'iray amin'ireo tompo-kase ireo nareo, nahoana oa ndray dia afaka akatory teny isan-kariva mandritra ny ray volana nareo eo amin'io tompo-kase io fotsiny, nefa tsy mbola mikasika azy akory azy. Hitanareo eo amin'iray amin'izy ireo, ary izany dia hoe toy ny ahoana no alehibe an'izany, fa mikasika fotsiny an'ireo faritra lehibe an'izany, amin'izay fotoana izay nareo dia afaka mahita nareo hoe inona daholo mikasika an'izany. Ankehitriny satria ny diloilo dia manao mari-pamantarana amin'ny fanahymasina. Avy eo dia hitantsika fa ny diloilo sy ny divay dia mifandray ao amin'ny fanompoana. Hitanareo, mifandray foana ao amin'ny fanompoana. Ary ny divay hoy aho izay tonga tamiko hoe ny divay dia manao mari-pamantarana fa izany no herin'ny fampietana ny fanambarana. Hitanareo, ary izany dia rehefa misy zavatra ray voambara, izany dia manome fampietanana n'ilay mpino satria voaseho tamin'ny alalan'ny fanambarana ilay izy. Hitanareo, izany dia zavatra ray izay nolazain'Andriamanitra, izany dia zava-miafina ray tsy mety azon'izy ireo izany. Hitanareo, ary afaka kelikely dia midin'Andriamanitra ka manambaran'izany, ary avy eo dia manamarina an'izany. Tsarovy, raha voambara ny fahamarinana dia voamarina ihany koa ny fahamarinana. Andriamanitra tsy ankitsahatra, tsy mampaninana mety ho manatsaina toy ny ahoana azy ilay olona, mety mamiratra toy ny ahoana izy eo amin'ny sainy. Raha tsy Andriamanitra ny manoana an'izay lazainy dia misy zavatra tsy mety aho. Hitanareo, marina, satria izany no tena. Ankehitriny rehefa nandeha tany mosesy teo ambany tsindrimandrin'andriamanitra dia nanao hoe aoka ho tonga ny lalitra, tonga ny lalitra. Nanao hoe aoka ho tonga ny sahona, tonga ny sahona. Hitanareo ahoana mora laza izy hoe aoka ho tonga ny lalitra nefa tsy tonga izy ireo. Hitanareo amin'izay fotoana izay izy tsy nitenin'ny tompo izy. Hitanareo niteny fotsiny izy, niteny manokana izy. Mety nieritreritra izy hoe tokony isy lalitra eo fa tsy nisy lalitra ray tonga satria tsy niteny tamin'ny an'izany Andriamanitra. Ary rehefa miteny zavatra ray aminareo Andriamanitra ka manao hoe mandehany ianao manao an'ity fa hiaraka amin'izany mihitsy ah satria izany niteniko ary maneho an'izany eo amin'ny baiboly izy amin'izay fotoana izay dia manohana an'izany mihitsy Andriamanitra. Ary raha tsy voasoratra ao amin'ny baiboly izany dia manohana an'izany Andriamanitra na ahoana na ahoana raha tenin'Andriamanitra izany. Hitanareo? Ary amin'izay fotoana izay raha ankoatra an'izany ilay izy dia voambara amin'ireo mpaminany izany. Fantatsika fa ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra dia nampahafantarana an'ireo mpaminany ary izy ireo rery ihany. Hitanareo Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Ankehitriny ny herin'ny fanambarana dia mitondra fampientanana eo amin'ilay mpino satria ny herin'ny divay, ny divay ara-boajanahary dia mba hampientana. Hitanareo izany dia mba hitondra olona iray izay valaka tanteraka ho eo amin'ny fampientanana indray. Hitanareo? Eny noho izany ankehitriny dia misy ny herin'ny fanambaran'ny teny izay manome ny fampientanany fifaliana ho an'ilay mpino, fampientanany fahafaham-po, ny fampientanana fa voamariny izany voapirofo izany. Izany dia antsoina ao amin'ny soratra raha te hanondro an'izany sika hoe divay vaovao. Tahaka n'izany foana no anondrontsika azy hoe mamy divay vaovao ireo. Hitanareo? Eny ary, na divay ara-panahy everiko no fandikana tsara indrindra, izany dia ho an'ny divay ara-panahy. Tahaka ny anambarany divay ara-boajanahary ny tenanao amin'ny hery mampientana dia tahaka n'izany koa no ataon'ilay divay vaovao raha manambarany tenin'Andriamanitra izany izay fanahy. Ankehitriny dia misy ny izany dia ny hitanareo ny teny izy tenany dia fanahy. Mino an'izany ve ianareo? Ndao sika maky an'izany masina Jaona toko fahaenina. Ndao fotsiny sika ia amin'izay fotoana izay nareo tsy ilazanareo hoe eny ankehitriny olona iray no nilaza an'izany. Ndao sika hijery hoe iza no nilaza an'izany ary aveo dia ho fantatsika raha izany ny fahamarinana na tsia. Masina Jaona ny toko fahaenina ary ny toko fahaenina ary mino a fa lay izy dia ny enimpolo andiny ny fahatelo amby enimpolo. Eny ary everiko fa izany lay izy. Eny, ny fanahyny mahavelona, nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay teneniko aminareo dia fanahy izy ireo ary fiainany izy ireo. Ny teny izy tenany dia fanahy, izany dia fanahy eo amin'ny endrika teny. Ary noho izany hitanareo rehefa ny velominy izany nanentina ho amin'ny fiainana dia manomboka miasa sy mihetsika ilay fanahyny teny. Hitanareo? Satria dia jereo eto ankehitriny, ny fisainana iray dia tsy maintsy ho fisainana iray alohan'ny hahafahany ho teny iray. Ary avy eo rehefa voaseho ny fisainana iray dia teny iray izy. Ankehitriny ity dia ny fisainan'Andriamanitra izay napetra ny tao amin'ny teny. Ary avy eo rehefa mandray an'izany avy aminsika dia lasa teny iray izany. Andriamanitra no nanambara tamin'ny Mosesy an'izay atao. Mosesy ny teny azy ary nitsangy izany. Hitanareo izay ilay izy rehefa avy amin'Andriamanitra marina tokoa izany. Ankehitriny dia hitantsika fa izany dia mampientana ary manome fifaliana izany satria tenin'Andriamanitra izany. Ary ny divay vaovao dia mampientana n'ilay rehefa manambara ny teny izany. Avy eo dia mitondra fifaliana anaikoatry ny fatra matetika. Efa nandalovantsika izany hoe izany dia mitondra tena fifaliana any ka lasa difitra ianareo. Ankehitriny fantatro fa misy ny fanatisma betsaka ka manao adalàna ny olona. Fantatro matetika fa manao an'izany izy ireo rehefa mitsambikina ambony sy ambany ny mozika ary ny zavatra rehetra. Ary fantatro fa misy izany ary za dia mino an'izany ihany koa. Saingy efa nahita olona tamin'ny andro rehefa raha mbola milalao ny mozika dia mitsambikina sy mihikika ny olona fa rehefa mijanona mozika dia mijanona izy. Hitanareo? Mino a eny izany mbola mety tsara foana izany raha ny amiko. Hitanareo raha mbola miaina tsara foana ny olona ary. Fa ankehitriny inona rehefa manomboka mitondrany teny ianareo? Ankehitriny izany ilay zavatra izay mitondra haina marina tokoa dia ny teny, ary izany no mitondra ny fifaliany fampientanany divay vaovao. Hitanareo? Eny, ary izany ilay izy tamin'ny pantekosta rehefa vo marina ny teny. Jereo ankehitriny, Jesosy no niteny tamin'izy ireo, Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy ambe efapolo hoe: indro mandefa niteny fikasany raiky ho aminareo a, fa miakary nareo any Jerosalema ary miandrasa mandra-paha. Inona ilay teny fikasany ray? Joela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Nahoana hitantsika fa izy dia andatsaka ny fanahy? Ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambe folo, ahoana fa isy molotra miambakambaka sy fiteny hafa ary ireo zavatra rehetrareo? Niakatra tany izy ireo ary araka ny nandalovantsika teo amin'izany, angamba hoy ny anankiray hoe: eny, mino afa efa niandry elabe sika, ndao fotsiny sika anaiky an'izany amin'ny finoana. Fotom-pampianarana batista tsara ray izany, saingy tsy nety tamin'ireo rahalahy ireo. Koa noho izany, ny zavatra voalohany fantatrareo dia tsy maintsy lasa zava-misy ray izany, ary niandry ny asam-panompony izy ireo mba ho voamarina ny teny, ary rehefa tonga hikatsaka amin'ny fanahymasinareo dia manaova an'ilay zavatra ray ihany. Eny, afaka manaiky an'izany amin'ny finoananareo, tsy maintsy manaiky an'i Kristy amin'ny finoananareo, marina tokoa izany, ary manaiky ny fanahymasina amin'ny finoananareo, saingy aveo dia avelao ho tonga ny fanahymasina ka nome an'ilay famorana ho vavolombelona iray fa nanaiky ny finoanareo izy. Hitanareo? Noho izany hitanareo, Abrahama dia nino an'Andriamanitra ary nisaina ho fahamarinana izany, saingy nanome azy an'ilay famantaran'ny famorana Andriamanitra ho fanamarinana fa nanaiky ny finoana izy. Ho izany ilay zavatra ray an'izay tsy maintsy ataontsika. Tsy maintsy miandry ny fanahymasina sika mandra-panao ny zavatra anankiray. Tsy voatery hoe satria niteny tamin'ny teny tsy fantatrantsika, satria hoe nandihy sika na lasa ara-pihetana-po ny ikiky sika, mandra-pahatonga antsika ho novaina, mandra-pitranga ny zavatra anankiray marina tokoa. Tsy ahoako izay endrika hatongavan'izany, arak'izay nitrangany fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Hitanareo? Ary mino aho fa mety tsara ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ireo zavatra hafa ireo, saingy raha izany rery fotsiny ihany dia tsy ety, ary fantatrareo fa tsy ety izany. Noho izany dia tsy izany no manao an'ilay izy. Efa nahita mpamosavy vavy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nahita mpamosavy lahy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nandita ho amin'ny fanahy. Azo antoka, nametraka pensily ary nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra izany. Ary nisy olona ray nandika azy, marina izany ary niteny ny fahamarinana, marina izany, nanoratra marina tokoa an'izay ntranga ary tahaka an'izany marina tokoa ilay izy. Nahita azy ireo nanipy vovoka teo amin'ny lohany ary nandidi ny tenany tamin'ny antsika, nanarino an'izany rehetra izany tamin'ny raha nosodiana zavatra ray ary azo antoka hitanareo ary miantso devoly. Noho izany hitanareo, izany tsy ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy mahavita an'izany. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza izany efa tsy manam-pitiavana dia tsy mahasoa ninoninona amiko izany. Hitanareo? Na dia afaka manao an'izany aza. Hitanareo? Noho izany ireo zavatra ireo dia tsy midika fa manana amin'ny fanahymasina nareo. Fa rehefa izy ilay olona ilay fanahin'i Kristy tsy mety matiny lasa mpamonjinareo manokana ka manova anareo ary mandefa fijerinareo makany Kalvaria vetrany sy amin'ity teny ity, dia nisy zavatra nitranga. Eny tompoko, nisy zavatra nitranga. Tsisy olona iteny anareo mikasika an'izany, ho fantatrareo izany rehefa mitranga. Ary ny divay vaovao rehefa mitondra fanambarana izy amin'izay fotoana izay izany voambary izany. Ary tahaka an'izany ilay izy tany amin'ny pantekosta, fantatra izy ireo fa natao isy fanaray latsaka eo amin'izy ireo ka niandry mandra-pitranga an'izany izy ireo. Ary rehefa niseho ny fanamarina ny fanambarana tamin'izay fotoana izay no teo amin'izy ireo fampietanana. Azo antoka fa izany izy ireo. Izy ireo dia nangotraka ihany koa. Izy ireo tenin-dalambe avetrany, nefa natahotra izy ireo ary nanidy an'ireo varavarana. Ary tenin-dalambe izy ireo nefa natahotra vondron'olona iray. Nitory filazantsara tamin'izy ireo. Marina izany hitanareo, nisy zavatra nitranga satria voamarina ilay teny marina ny teny fikasana. Ankehitriny dia ndao sika hijanona eto ray minitra raha nitondra zavatra pozitifa tamin'ireo lehilahy ireo izany, ka izy ireo saiky ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nanisy tompo-kaseny fanambarany tamin'ny rany. Tsy mampaninona izay tonga. Raha mbola velona foana izy ireo dia tsy niemotra tamin'izany mihitsy. Nijanona teo izany satria izany ny teny marina an'ny teny fikasana voamarina. Lasa voamarina ilay fanambarana. Ary maty izy ireo nanisy tompo-kaseny fanambarany tamin'ny rano manokana. Ankehitriny dia jereo ilay teny fikasan'ny andro farany, ary eto sika dia mahita an'izany voamarina mihitsy eo anatri antsika ny fahatongavan'ny fanahymasina ankehitriny sy ireo asa izay nasaina nataony, ary hitantsika eo anivontsika mihitsy izany. Hitanareo? Oh, isika de tokony oh andray, ahoana no afahantsika mandre? Misy zavatra miseho teneniko aminareo saka izy. Rehefa ilay tena pino marina, tsopo, voafidy mialoha rehefa midona eo amin'io voa io ilay hazavany, de misy zavatra mampivoaka fiainana ray vaovao. Ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana. Nefa hoy ireo mpisorona nianatra ireo hoe eny ny devoly zany, izy de mpanao hatsarana ray, izy de manao hatsarana ray amin'ireo olon'ireo izy, ary izy de devoly ray izy. Saingy rehefa io vehivavy kely niaraka tamin'ilay voafidy mialoha io, ankehitriny de mihevitra ve nareo fa tsy marina zany? Fa hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no mitarika azy, ary zay rehetra nomeny ray ihany hanatona. Ary izy ary ilay antikristy amin'ireo andro farany de ho afaka io fanahyn'ny antikristy izay anarantsika io ao amin'ny fanaovana anara-piangonana, ary mipory foana fa ny fanaovana anara-piangonana de antikristy. Ankehitriny ankoatran'izany, ny olona rehetra izay afaka miala eto tahaka an'izany, izy misy zavatra tsy mety aho, ary mbola mino foana fa tsy antikristy ny rafitra raha anara-piangonana. Nefa voaporofo tanteraka izany avy amin'ny tantara, avy tamin'ny zavatra rehetra izay misy manerana ny baibolin'Andriamanitra mihitsy sy ny zavatra hafa rehetra fa antikristy izany, ary Roma ny lohan'izany, ary manaraka fotsiny ireo fiangonana zanakavavy, ary izy roa ireo dia atsipy eo amin'ny elo marina izany. Noho izany dia hitantsika io zavatra io antikristy ilay fanahin'izany. Ary ny andro izay iainantsika sy nahoana izany dia tokony hitondra fifaliana tsy ailazaina sy feno voninahitra. Ilay vehivavy antitra kely vantany voanandona azy izany hoadray de nivoaka ilay vo. Ankehitriny tsarovy milaza amin'ny baiboly fa amin'ny andro farany hoe ity antikristy ity dia hamitaka an'izao tontolo rehetra izao. Isy vitsy anisa ray fotsiny ihany ireo izay manana ny anarany voapetraka eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohana ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary rehefa mandona ny ofo io ilay fanamarinana marina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra voambara dia andona n'ilay rano izy, ary hoany miaraka amin'ny fanamasina aingana mihitsy arak'izay vitany, ary tsy afaka manajanona azy tsy hanao an'izany nareo satria mivoaka ilay aina vaovao. Nyresaka tamin'ny olona ray avy voatselakory izay izay niezaka ny ady hevitra tamiko ka nanao hoe tsy menatra ve no milaza fa Andriamanitra dia namorona ny lanitra sy ny tany tao anatin'ny telo andro za na tao anatin'ny eninandro, hoy aho hoe izany nolazain'ny baiboly. Hoy izy, eny manana pirofo izay ary afaka manapirofo fa izao tontolo izao dia efa nisy antapitra isan-taona, hoy aho hoe tsy misy idiran'izany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany dia izao ny voalaza hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany, teboka izay ihany. Hitanao? Ankehitriny izao tontolo izao dia tsy nisy endrika ary foana, dia hoy aho hoe mino aho fa nivotsiraray dia efa nandry tao mihitsy avy tamin'ny fandrosoana hafa ray na zavatra ray, ary vantany vao nisinda ny rano ka nandonan'izany hazavana dia nipotry ireo azo sy ny zavatra rehetra. Ary tahakan'izany ihany ny amin'ny olombelona dia tandindona iray rehefa niala ny zavona rehetra ka ilay fahamarinana voambara tamin'io vo izay nandry tao io ny mbola lonaka, ary afaka mandonan'izany amin'ny alalan'ny fahamarinana marina ny teny ilay hazavany filazantsara, dia ho velona izy, manana ainy izy ao anatiny. Ino izy? Ankoatr'izany dia tsy afaka ho velona izy, tsy manana ainy izy ao anatiny. Ny anaran'ireo izay efa napetraka eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia azo antoka fa ho avy mihitsy tahaka ny zavatra rehetra, ary izany no antony ipetrahan'i Jesosy eo sy andrasany miaraka amin'ny asa mpanelanelanany hatramin'io vo farany io, ary ho fantany marina tokoa hoe roviny izany no andona. Tahaka ny docteur Livel, ataoko fa mbola atao amin'ny fivoriana foana izy anohany, tsy nahita azy anandritry ny andro maro, tsy mino aho fa mahita azy. Eto izy, eny ray andro izy dia nandefa nyity tapataratasy ity ho ahy mikasika an'izay nolazainy Irene. Eny izany dia nandray any Irene nandritry ny fotoana ela ho ny anjelyny taona izay nisy azy. Saingy hoy izy hoe rehefa miditra io mambra farany an'ilay vatany io ao amin'ity taona farany ity dia tokony dia ho voambara ilay zavatra amin'io fotoana io. Ary eto izany tena marina tokoa izany, hitanareo ao amin'ilay andro isika. Eny ary, noho izany dia nanana fifaliana tondraka amin'ny pantekotista, tena voentana marina tokoa izy ireo, everiko fa manentana ny olona rehetra izany. Ndao sika ka vetivety fotsiny, ndao sika eritreritra ny amin'ny Davida, izy dia tena voentana ihany koa. Hoy izy hoe nikapokako dia feno mihoatra. Mino aho fa izy dia tena nanana zava-nitranga lehibe teo amin'ny fiainany. Inona no nahatonga azy nanao an'izany? Rehefa tao amin'ny fanahy izy, satria mpaminany ray izy, fantatsika fa izany izy, ny baiboly no miteny an'izany, Davida mpaminany. Ankehitriny satria mpaminany ray izy ary tao amin'ny fanahy ka nahita ny fitsanganana. Raha te hamaky an'izany nareo izany dia Psalamo toko faha 100 andiny fahavalo hatramin'ny faraika 100. Hoy izy hoe koa nampifaliana ny foko, hoadray za mitoetra amin'ny fanantenana satria tsy hahafoy ny fanahiko ao amin'ny elo ianao, namela ny ray masinao ahita ny fahalovany ianao. Ary teneniko aminareo fa feny ohatra ny kapoakany satria nahita izy tsy mampaninona zay nisy. Oh, nahita ny fitsanganana izy ary marina tokoa fa izy dia ary feny ohatra ny kapoakany. Izao koa Davida dia nanana kapoaka hafa iray feno mihoatra ao amin'ny Samuela faharoa satria manana ny pensilinareo nareo. Samuela faharoa toko fahenina fa efatra ambin'ny folo, misy ny haintany iray. Nentin'izy ireo ny fiara, nihitra ny fahavaloka anaka ny fiarany tompo ary nentin'izy ireo izany ary napetrany teo anoloany dagona ka lavo tamin'ny tavany dagona. Dia nentin'izy ireo nakao amin'ny tanàna hafa iray izany ka namely ireo vay. Izany dia izany ny zavatra nahamay indrindra izay hanina nananan'izy ireo teo amin'ny tanàna tany ary tsy afaka nanala an'izany izy ireo satria tsy teo amin'ny toeran'ilay izy. Ankehitriny rehefa nametraka an'izany teo ambonin'ny saretin'omby izy ireo dia nanomboka ny veriny. Ary rehefa nahita ny fiarany veriny Davida dia fantatrareo ve izay nataony? Izy tena feno izy ka feno mihoatra ny kapoakany ilay fampietanana. Rehefa nahita ny teny voambarany ray tao Israely izy dia nandia tao amin'ny fanahary niodina tanteraka, niodina takan'izao. Ia, tena feno mihoatra ny kapoakany hitanareo? Nahoana? Nahita ny teniny veriny izy. Ary veriko fa izany dia anao ny olona rehetra ho voentana kely rehefa mahita izy ireo taorian'ireo taona rehetra eo. Ary avy eo dia ilay teny marina amin'ny alalan'ny teny fikasana izay na izy azy dia nentina sy voamarina. Fotoana ray toninina, fotoana ray toninina. Ndao sika maka ankehitriny, za raha miresaka foana dia tsy ho tonga eto amin'ity ary azo nanareo rehetra eto hatramin'ny folo sasany. Namela anareo hivoaka aloha aho malerivana ho izany dia tokony hiazona anareo fotoana ela tsara ray aho zao arivo izao. Ia, tsia. Mba mahazovazy anareo fotsiny ahitanareo, izaho dia mila fotsiny arak'izay hitarihan'ny tompo fotsiny sika. Ankehitriny, ary rehefa novahan'ny tompo-kase fahefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahefatra nanao hoe avidy jereo. Ankehitriny, rehefa nanokatra ny tompo-kase fahefatra ny zanak'ondry. Ndao sika hijanona eo ankehitriny. Ny tompo-kase fahefatra ankehitriny, iza ny nanokatra azy? Ny zanak'ondry. Ny solokafa iray mendrika ve? Tsy nisy anankiray hafa afaka nanao an'izany. Tsia, ny zanak'ondry no nanokatra ny tompo-kase fahefatra. Ary ny zava-mananaina fahefatra, ilay zavatra mananaina tahaka ny voromahery iray dia nanao tamin'ny Jaona hoe avy jereo hoe inona ilay zava-miafina fahefatra ny drafim-panavotana izay nafenina ao anatin'ity boky ity satria ny zanak'ondry ny nanokatra azy. Amin'ny teny hafa dia izany no lazaina. Misy zavatra miafina fahefatra eto, efa naneto aminao aho tao amin'ny marim-pamantarana. Ankehitriny ry Jaona dia tsy fantatro nahazonao izany na tsia fa nanoratra an'izay hitany izy saingy zava-miafina iray izany noho izany dia nanoratra an'izay hitany izy. Novahan'ny zanak'ondry ireo tompo-kase fa mbola tsy nanambaran'izany Andriamanitra. Izany dia navela ho an'ireo andro farany hitanareo. Ankehitriny efa nanana an'ireo marim-pamantarany sika ary efa namotipototra an'izany ary tena nahavita tsara matetika hitanareo saingy fantatsika fa manohy mandeha hatrany izany. Fa ankehitriny amin'ny andro farany dia afaka mijery any aoriany isika ka mahita hoe taiza izany ary natao ho vita izany hoe amin'ny faran'ilay taom-piangonana mialoha indrindra ny fampakarana. Ahoana no hahafahan'ny olona ray anao an'ilay fiangonana andalo amin'ny fahoriam-be? Tsy fantatro. Fa nahoana izy no tsy maintsy andalo amin'ny fahoriam-be nefa izy tsy manana fahotana iray? Ny tiako lazaina tsy ny fiangonana ny tiako lazaina. Ny fiangonana dia andalo amin'ny fahoriam-be fa miresaka mikasika ny ampakarina. Ny ampakarina tsia, izy dia tsy manana fahotana iray manohatra an'izany mihitsy. Efa voala tasy izany ka tsy misy akory aza fofona iray an'izany sy ninoninona tavela. Tanteraka izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany dia fahoriam-be inona no anadiovana azy ireo? Fa ireo hafa no diovina. Ny fiangonana no andalo amin'ny fahoriam-be fa tsy ny ampakarina. Ankehitriny voavy nandray an'izany sika ankehitriny tao amin'ireo karazana marim-pamantarana rehetra ankehitriny tahaka ny fiangonana noa ilay tandindony nentina ny voakanaka ho amin'ny fahotana. Hitanareo ankehitriny tena nandalo izy ireo fa lasa loha enoka izany ny tandindin'ireo olomasina izay niditra ary talohan'ny vanim-potoanyny fahoriam-be. Ankehitriny dia hitantsika fa ity zanak'ondry ity no nanokatra ny tompo-kase. Ankehitriny ny zava-mananaina voalohany hitantsika raha mahamarika ianareo. Ny zava-mananaina voalohany hitantsika dia ny zava-mananaina voalohany dia liona iray, zavatra mananaina iray nahitan'izany eo amin'ny bokyny tompo an'ireo taom-piangonana. Ary avy eo ny zava-mananaina faharoa mino a dia ny tavan'omby iray na zanak'omby iray. Ary ny zava-mananaina fahatelo dia tavan'olona iray. Fa ny zava-mananaina fahefatra dia tavam-boromahery iray. Ankehitriny dia izany marina tokoa no nahitantsika azy ireo mifandimby tahaka an'izany marina mihitsy. Ary tahaka an'izany marina tokoa aza ny nametrahana azy ireo eto amin'ilay boky eto. Ary noho izany tahaka ny mpampianatra malaza ray indray mandeha tany Florida na mpianatra ny laza fa ny boky ny asa dia tsotra fotsiny ho fitaovam-pandrefetan-trano ho an'ilay fiangonana. Ilay fiangonana dia hita ao anatin'ireo filazantsara efatra. Nefa hitantsika ny famadika amin'izany fa ireo filazantsara efatra no miambina ny boky ny asa. Avy amin'ireo filazantsara efatra ireo no nanoratana ny boky ny asa ireo asan'ny fanahymasina tao amin'ireo apôstôly. Ary hitantsika ao amin'ilay boky fa ireo mpiambina ireo dia nipetraka teo ny ambina, atsinahana, navaratra, andrefa na retsimo. Jaroanareo ve hoe ahoana ny nanaovantsika sary an'izany teto? Ary tsara taresy tanteraka toy ny ahoana no ahatongavany zavatra rehetra eo amin'ny toerany? Ankehitriny dia tiako nareo anamarika hoy izy, avika jereo. Jaona, ankehitriny dia tiako nareo anamarika indray alohan'io. Ankehitriny ty eto ity ny farany amin'ireo mpitaingina mba hanambara ny asan'ilay antikristy. Raha mpitsoriva dia mikasika an'ireo fanahy eo ambanin'ny alitara. Ny hariva manaraka dia ireo fitsarana. Ny hariva manaraka dia ilay fandehanana an'ny fiafaran'ilay taona, fiafaran'ny andro, an'ireo zavatra rehetra hitanareo rehefa nakariny izy. Noho izany ao amin'io tompo-kasefa fito avy hatrany, miraraka ireo lovia ary nararaka ireo zavatra hafa rehetra. Inona izy ireo? Tsy fantatro. Mario, fa ankehitriny eo amin'ity eto ity dia hitantsika fa ity olona eto ity dia voromahery ray. Ity lehilahy ity izay na ity zavatra mananaina izay miseho eto ity ankehitriny, na amin'ny teny hafa dia misy taona efatra samihafany izany, misy ny taona ray any liona, ary hitantsika fa ity dia ny taona fahefatra. Ary hoy izy hoe avika jereo ny zava-miafin'ilay boky ny fanavotana izay nafenina ao amin'ity boky ity. Avy jereo. Ary nandeha Jaona mba hijery ary nahita soavaly atsatra ray izy. Ary zao koa ilay mpitaingina ray ihany no eo ambonin'ity soavaly atsatra ity. Ankehitriny dia manana anarana ray izy antsoina hoe fahafatesana. Mario, ankehitriny tsy nisy ny mpitaingina ray hafa, na tsy nisy soavaly hafa, na tsy nisy fotoana izay any nandehananyity mpitaingina ity. Tsy nanana izy ireo, tsy nanana anarana io lehilahy io, fa ankehitriny izy dia antsoina hoe fahafatesana. Tsy voalaza izany hitanareo, voambary izy ankehitriny. Ny maha izy azy dia fahafatesana. Eny, ahoana fa afaka maharitra eo amin'izany sika mandritry ny toriteny ray ka manao azy ho tena mahazava? Fa ny zavatra rehetra izay anty izay manohatra n'ilay tena izy dia tsy maintsy ho fahafatesana izany, satria loha hevitra roa ihany misy izany dia fiainana sy fahafatesana. Ary izany manam-pirofo fa ny fanambaran'ny fanahymasina an'ity amin'izao andro izao dia ny fahamarinana marina tokoa. Ny anty izy dia ny fahafatesana, satria ny teny araka no hitantsika eto any aoriana dia fiainana. Hitanareo, ary ity lehilahy ity dia antsoina hoe fahafatesana. Ankehitriny tsy voalaza mihitsy izany tamin'ireo fotoana hafa ny amin'ity mpitaingy ity, fa manomboko izao ankehitriny dia voalaza izy fa izy dia antsoina hoe fahafatesana. Fa teo amin'ny fanambaran'ny liona, dinio ankehitriny. Ankehitriny dia tiako ny hamaky tsara an'ity mba hazoko antoka. Nandray notin'ny sasany tamin'ilay toerana eto. Teo ambany, tsy teo ambany fanambaran'ny taonan'ny liona, na ilay taona voalohany. Ilay taona voalohany dia tsy voambary ity. Ilay taona manaraka dia ny taonany omby, dia ilay taona maizina, ilay taona antenatenany dia tsy voambara hoe inona izany. Na n'ilay lehilahy tahaka ny zava-mananaina koa azy an'ny fahendrena maneho an'ireo mpanavao Luther sy Wesley sy ny sisa, tsy voambary izany. Fa tao amin'ny taona ny voromahery, ilay taona farany, ilay taona ara-paminaniana izay tsy maintsy isehoan'ny fitenenana ara-paminaniana, hitanareo izay ahatongavan'ireo tsy ambara telo foana. Ankehitriny dia eo mihitsy sika aritra kely eo amin'izany vetivety sika izao arivo izao mba hahazahoanareo tsara mihitsy. Ankehitriny tao amin'ny ankamaroan'ny fotoana fantatrareo reto tsy miresaka amin'ity vondrona eto ity fotsiny a, mandeha atraizatraizy reto oronam-peo reto hitanareo, ka tsy maintsy manao an'ilay izy azava satria anana oronam-peo anankiray ny olona ray, nefa avy eo raha tsy manana ny sisa amin'izy ireo izy dia hisavily tanteraka izy ireo. Hitanareo, Andriamanitra ny nampanantena an'ity, hitanareo, ho an'ity andro ity, ho an'ilay farany, mamarana an'ireto zavatra samihafa izay niseho sy ny fangaro reto. Isika de efa nanana andreo lamba ny Elisika, efa nanana andreo akanjo ny Elisika. Oh, efa nisy ireo olona izay John Alexander Dowie de milevy ny eto mindrakotra tao anatiny ny akanjo iray. Nilaza izy fa izy no Elisy ary efa nanana andreo karazan-javatra rehetra tahaka an'izany sika. Ino izany, nahoana nahoana? Manaisotra fahamarinana iray fotsiny ihany izay tsy maintsy ho voaseho izany. Hitanareo? Efa nanana andreo Kristy santoko izy ireo talohan'ny andron'i Jesosy. Hitanareo, manao an'izany foana izy ireo. Satana izany maneho fisandohana iray mba hanakorotana ny saina sy ny finoan'ny olona alohan'ny hitrangan'ilay zavatra tokoa. Izay ihany tsy nilaza n'ilay zavatra raha ihany tamin'ireo jiosy tamin'izany amin'izany ve Gamaliela nanao hoe tsy efa nisy lehilahy ray nyseho ve nilaza ho io ary nitondra efa jato any anefitra izy ireo levona izy ireo sy ny sisa. Hoy izy, ny sampana rehetra izay tsy nambolen'ny raiko any an-danitra hoy Jesosy dia ombotana. Hoy Gamaliela hoe avelao izy ireo hipetraka tsara. Raha izy ireo raha tsy avy amin'andriamanitra izany dia tsy ho lasa tsinotsinona ve izany? Fa raha avy amin'andriamanitra izany dia ho hita fa manoatra an'andriamanitra nareo. Nampiasa fahendrena ilay lehilahy, mpampianatra iray izy. Mario ankehitriny, mba hamaranana an'ireo zava-miafina rehetra ireo dia nampanantena andriamanitra fa isy Elisa tena izy ray iseho lehilahy ray voahositry fanahy io ary izy no hanambara. Izy no nampanantena an'izany ao amin'ny Malaki toko fahefatra. Ary manana noty sy taratasy aho zay nilaza fa tsy izany ilay izy saingy tiako ny resaka amin'ny olona io. Hitanareo, nahoana tsy afaka mandahan' izany nareo ny teolojiana rehetra tena izy tsara dia mahafantatra fa tsy maintsy ho izany no fahamarinana izay andrasan'izy ireo. Saingy tahaka n'ilay fomba ray ihany mihitsy izay nahatongavany tamin'ny alalan'ny jaona ilay mpehiloha lalana ny fotoana voalohany an'i Kristy. Nahoana tsy nahafantatra azy izy ireo satria efa nisy zavatra tena lehibe naminaninany aminy? Nahoana izy ny tsy maintsy hanao ny toerana avo rehetra ho lasa iva ary ny toerana iva rehetra ho lasa avo, ny toerana saro-dalana rehetra ho lasa mahalamo? Ary izy ireo mpaminany Isaia 2:17 taona talohany nahaterahany ary Malaki 7 taona talohany nahatongavany teo amin'ny sehatra, izy rehetra ireo dia naminany aminy. Ary nanantena lalatsara iray avy tany an-danitra ampidinina izy ireo nefa tia mpaminany ity dia nandroso avy hatrany niaraka tamin'ny teny tenyn-tanany avy tamin'andriamanitra. Ary inona ny tranga? Olona ray izay ianareo tsy afaka nampiseho karam-piombonana ray akory asa, tsy afaka nampiseho taratasy fanendrena ray izy, nijanona tany nyhevitra, tsy nisy fahaiza-tsekolotsotra ray akory aza. Nilazany sika tamin'ny alalan'ireo mpahitantara fa lasa nankany anyhevitra izy fony izy sy fotoana tahorian'ny fahafatesan'ny rainy sy ny reniny. Ary natsangana tena lehibe loatra ny asany ka tsy andany fotoana amin'ny seminery izy. Izy dia tsy maintsy hanambarany mesia izy. Tsy afaka mampiasa olona ray rakotry ny teolojia tanteraka andriamanitra. Izy dia tsy afaka manao an'izany satria hiverina foana izy. Izany ny laharan'ny fianarana. Hiverina amin'izany izy noho izany raha mandeha izy mba hahita zavatra iray dia miezaka ny hiverina amin'izay nolazain'ireo mpampianatra izy. Ho tsaratsara kokoa raha miala lavitra an'ireo zavatra ireo nareo ka mino an'andriamanitra fotsiny. Ary hitantsika fa diso azy izy ireo, na dia ireo apôstôly izay nitsangana teo aza dia diso azy. Nahoana hoy izy ireo hoe nahoana ny soratra no milaza, ireo mpanoradalàna no milaza fa Eliasy? Hoy izy hoe eny, efa tonga izy fa nareo ny tsy nahafantatra azy. Ary eo no ampitoviko ny fitsanganana na ny fampakarana. Andeha izany fa izy ireo dia fantatro fa tao avafy izany saingy ahafantatra kely kokoa angambinareo arin'izao arivo izao sy raha sitraky ny tompo. Hoe toy ny ahoana marina izany. Hitanareo, ho tena tsy ambaratelo izany, tsy hisy olona hafantatra mikasika an'izany. Saiky hihevitra fotsiny izao tolo izao, hanoy andeha avy hatrany tahakany efa nataony foana hitanareo, ary izao fotsiny tahakan'izany foana no anaovan'ilay izy. Fantatrareo, misalasala raha iray iray ataoko hoe ampasivy folon'ny ray isanjaton'ny olona teto tany mba nahafantatra fa teto Jesosy Kristy fony izy teto. Fantatrareo ve rehefa naminany Elia dia misalasala raha saiky nisy olona mba nahafantatra fa izy no fantatra izy ireo fa nisy masika iray teo fa natika aritra ray saingy nankahala azy izy ireo? Azo antoka izy no antsony izy ireo hoe ilay mahatsikaiky. Ary veriko fa ny kristiana iray nateraka indray dia karazana mahatsikaiky iray ho an'izao tontolo izao satria novainy ianareo avy amin'ny tontolo hafa ray nareo avy teny ampitan'ilay antsana ny fanahinareo. Ary ty zavatra eto ity dia tena korontana tanteraka. Noho izany raha nareo dia raha tsy hafa ianareo dia misy zavatra tsy mety ao. Nareo tena voafatotry ny tany foana nareo. Tokony ho fisain'andanitra nareo ary ny lanitra dia mivelona amin'ny teny. Ankehitriny, mahamariky sika fa ity miseho ty zavatra lehibe ity. Ankehitriny, misy sika fa tsy maintsy hisy ny fahatongavan'ilay fanahin'ny Elisa marina. Voalaza mialoha fa hisy izany hitanareo, ary tsy maintsy mahatsiaro sika fa ho eto izany ao amin'ny vanim-potoany sy ny fotoany manokana. Mety ho pametrahana fotraray ho an'izany sika kehitriny, ary zany tsy tsy ho rafim-pandaminana. Za tsy mifanaraka amin'nysakaizako tsararay ah eo amin'izany. Izy de milaza fa ho vondron'olona ray zany. Tiako nareo anio amiko an'izany amin'ny alalan'ny soratra. Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy miova de tsy manova andreo drafiny mihitsy. Raha manova izy amin'izay fotoana izay de tsy Andriamanitra izy. Marina zany satria mety maty ray izy ary mahafantatra tahaka ny hafantarako fotsiny izy ary manao fahadisoana izy. Tsy nanova ny drafiny mihitsy Andriamanitra hatramin'ilay tena fotoana tao amin'nysahany Edena mihitsy. Nanao drafitra ray ho an'ny fanavotana izy, izany de ny ra. Ary nanandrana ny fianarana sika, nanandrana ny fanaovana didy jadony sika, nanandrana ny fianarana momba ny sainy sika, nanandrana ny fanaovana anara-piangonana sika, nanandrana ny zavatra rehetra sika mba hanosika ny olona rehetra hiaraka na tiany olona rehetra hiaraka sy ny zavatra hafa rehetra. Tsy misy toeram-piombonana hafa afa-tsy eo ambanin'ny ra nefa ny toerana tokana izay eonan'Andriamanitra amin'ny olona. Mifanaraka amin'ny isam-batan'olona ray foana Andriamanitra. Ny olona roa de manana hevitra roa. Tsy nisy mpaminany lehibe roa mihitsy teto tany naminany tamin'ny fotoana ray ihany. Mijere anao riana ka jereo raha nisy. Tsy atompoko, mifanjevo be loatra. Tsy maintsy maka lela anankiray izay nanolo tena tanteraka izy ary mampiasa ny olona io. Mitady ny olona io izy. Fa isy anankiray indray androany, olona ray izay iaino azy teny amin'ny teny. Tsy ahoaka izay lazainy olon-kafa, tsy ala amin'izany mihitsy izy ireo. Marin' izany, izy ireo dia hiandry ny hoy ny tompo hoe, ary amin'izay fotoana izay dia tsy hietsika izy ireo mandra-pahatonga an'izany. Ho tena voamarina tokoa izy. Nareo dia ankehitriny dia ankahalan'izany ilay izao tontolo izao any ivelany fa ilay vovoafidy, ilay vovoafidy mieloha tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy rehefa nanjelatra io hazavany io dia ho tonga amin'ny fiainany io vo io tahaka an'izao. Ho fantatra izy ireo izany, ho azon'izy ireo izany, tsy ilay ilaza teny iray mikasika an'izany nareo. Hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ianao. Fantatro fa rehefa tonga ny mesia dia izy no natao. Hoy izy hoe zano izy ry tovolahy izay izay dia ampy. Tsy nila ny andry ny alina manontolo izy ary ny andry ny alina manaraka. Azo ny teony ho eo izany. Teny amin'ny lalana izy. Niteny tamin'izy ireo mikasika an'izany izy. Tsarovy ankehitriny, ankehitriny tao amin'ny taona voalohany dia taona ny liona ray. Izany ny liona amin'ny fokon'ny jobo Kristy. Ny fitaomany fiainany manokana no nitondra an'io taona io. Izany ilay zava-mananaina voalohany izay midika hoe hery izay namaly tamin'ny alalan'ny feon'olombelona. Ny taona manaraka dia taonany omby na ilay taonany mpitaingina soavaly mainty. Hitanareo? Ankehitriny ny antony hoe taona fotsy io taona voalohany io dia hoe tahaka ny nandrenesako olona foana milaza fa io mpitaingina voalohany io ilay fotsy dia nihery ny fiangonana izay nandroso mba andresy. Ary hitantsika fa nomena satroboninahitra ray izy hoe izany ilay izy. Ny fiangonana izany, ny fiangonana izany saingy nandehanakaiza izy, nandeha tany Roma, tany nandehanany, nandray ny satroboninahiny izy. Ankehitriny ilay taona faharoa de ny mpitaingy soavaly mena ray izany dia ilay taona maizina. Ary ankehitriny ilay taona manaraka dia ny olona an'ilay taona izay nisy ny mpitaingy soavaly mainty. Ary izy ny taona an'ireo mpanavao hitanareo rehefa ilay feo izay niteny. Ankehitriny ilay mpitaingy soavaly mainty izany no antikristy. Fa ilay anankiray izay niteny tao amin'ny taona io dia voaseho ho toyn'ny olona ary izany dia fahendrena, manatsaina, lalitsaina. Hitanareo? Ary tsy azon'izy ireo izany. Hitanareo? Izy ireo tsy niantso tsy nanome anarana azy izy ireo. Hitanareo? Nilaza fotsiny izy ireo hoe nandroso izy. Fa ankehitriny rehefa mandroso ilay taonany voromahery dia izany ilay anankiray izay Andriamanitra dia mampitovy foana an'ireo mpaminany ny amin'ny voromahery. Miantso ny tenany ho voromahery ray izy. Ny voromahery dia mandeha tena avo, tsy misy ninoninona hafa afaka mikasikasy. Tsy hoe ny ambony eny fotsiny ihany izy fa namboarina ho amin'izany toerana izany izy. Rehefa miakatra eny izy dia afaka mahita an'izay misy azy. Miakatra eny ny olona sasany efa tsy afaka mahita an'izay misy azy ireo, noho izany dia tsy mahasoany miakatra eny. Fa raha ianareo fa avelony goaika ray anandrana anidina miaraka amin'ny voromahery ray na mpampango ray na ny anankiray fa hiparitaka izy. Tokony ho feno hery manosika izy ho any amin'izay andehanany. Izany ilay olana amin'izao andro izao tsy feno hery manosika ny sasany amintsika. Mipoaka haingana loatra isika hitanareo rehefa mitsambikina. Ary nefa tokony ho feno hery manosika isika. Rehefa miakatra eny ambony eninareo ka manana n'ilay masom-boromahery matsilo mba hahita an'izay ho avy sy hahafantatra an'izay atao. Ankehitriny ny taonany voromahery ny nanambaran'izany. Ankehitriny dia hitantsika fa ny taonany voromahery dia nampanantenaina ao amin'ny apokalipsy toko fahafolo andiny fahafito sy eo amin'ny Malakia toko voalohany fahaefatra. Fa amin'ny andro farany hitanareo marina izany dia ho eto izany. Eny ary mario. Ankehitriny ity lehilahy ity hitantsika fa mitaingina eo ambonin'ny soavaly hatsatra ray izy. Hatsatra o andray. Taorin'ny Mario, taorin'ny protestanta valo ambin'ny polo tapitrisa araka nalaintsika avy avy tao amin'ny Glorious Reformer and Schmecker any an'ny tantaran'ny martiran'ny Roma ho maly arivo. Hitantsika fa hatramin'ny faran'ny 500 arivo mino aho fa zany le izy na 800 tsy tsaroko marina tokoa ankehitriny fa 800 tapitrisa no vonoina ho faty nanohitra ny fiangonana romanina voalohany Roma. Tsy mahagaga afaka nanao ny tenany olona izy tao amin'ny anaran'olona hoe ary nantsoina hoe fahafatesana. Azo antoka fa zany izy. Ankehitriny andriamanitra rery ihany no mahafantatra hoe firiny nataony maty ara-panahy tamin'ny alalan'ny fampianarany antibiblika teny. Io no anankiray izay nanao 800 tapitrisa teo amin'ny sabatra ka namono azy ireo ary angamba arabaky teny dia andavitrisa no maty ara-panahy teo amin'ny fampianarany sandoko. Tsy mahagaga raha afaka nahazo anarana hoe fahafatesana izy. Hitanareo ve le mpitaingina tamin'ny voalohany amin'ny antikristy dia fahafatesana izy eo am-panomboana fa tsy nanatsiana izy tamin'izany. Avy eo dia nandray satroboninahitra ray izy anankiray telo sosiny ary rehefa nandray izy tamin'izay fotoan'izay dia niray izy nampirain'ny fiangonana sy ny fanjakany satana satria izy no teo ambonin'izy roa ireo tamin'izany. Satana no antikristy ao amin'ny endrika lehilahy ray. Ary avy eo ihany koa masin-damaty io mino afa izay ilay izy ny toko fahefatra no miteny amintsika an'izany an'izany. Satana no nitondra an'i Jesosy tompontsika niakatra ka naneho tamin'ny andireo fanjakan'izao tontolo izao izy rehetra tao anatin'ny fepotoana ray sy ny voninahitra izy ireo nanolotra an'ireo azy ary nilaza izy ireo dia azy. Koa hitanareo arak'izany fa raha afaka nampiray ny fanjakany sy ny fiangonany miaraka izy amin'izay fotoana izay dia afaka nandeha ilay mpitaingitra valomena. Tena azo antoka. Hitanareo marina tokoa. Ankehitriny noho izany dia hitantsika ny zava-miafiny eto ao amin'ny fiangonany sy ny fanjakany. Ny dingana fahefatry ny asam-panompony izy dia antsoina hoe ny bibidi. Voalohany izy dia antsoina hoe ny antikristy hitanareo. Avy eo izy dia antsoina hoe ny mpaminany sandoko ary izy dia antsoina hoe ny bibidi. Ankehitriny dia hitantsika izy eto fa antsoina hoe ny bibidi. Ankehitriny dia tiako nareo anamarika io dia ho arian'ilay soavaly fahefatra. Ary eo amin'ity soavaly fahefatra ity raha namarika nareo ndrehetra ilay anankiray voalohany dia fotsy ary avy eo ilay anankiray manaraka dia mena ary ilay anankiray manaraka dia mainty ary ilay anankiray fahefatra ireo telo hafa rehetra ireo dia voaseho ao amin'izany satria ny hatsatra dia mena sy fotsy sy ny sisa mifangaro miaraka. Hitanareo izy zany rehetra izany dia nifangaro tao amin'ity soavaly anankiray ity. Hitanareo ary eo dia lasa efatra izy na marina tokoa ny telo ao amin'ny anankiray ary zany rehetra izany dia nifangaro tao amin'ity zavatra anankiray ity. Ankehitriny dia tiako nareo anamarika ny efatra amin'izy ireo. Mario ilay any velany isa ny efatra amin'ireo matematika ara-panahy. Andriamanitra dia ao amin'ny telo ity dia efatra ao amin'ny efatra izy eto. Voalohany antikristy fotsy, faharoa mpaminany sandoka mena, fahatelo vikeran'ny lanitra sy ny tany ary ny afifandiovana mainty, fahaefatra ny bibidi soavaly atsatra satana voaroaka avy tany an-danitra. Tsy nareo ve ny amaky an'izany? Apokalipsy toko faharoa 12:13. Satana voaroaka avy tany an-danitra. Avy eo dia ao amin'ny Apokalipsy toko faha3:8 mitsofoka tao anatin'ilay olony bibidi izy. Ny antikristy izy aloha izao fotsiny fampianarana ray fotsiny antsoina hoe nikolaita. Avy eo izy dia lasa avy teo amin'io ho mpaminany sandoka ray. Raha antikristy ray izy, antikristy dia manohitra. Ny zavatra rehetra izay manohitra ny tenin'Andriamanitra dia manohitra an'Andriamanitra satria ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kristy kanonina teo anivontsika. Ary ankehitriny dia manohitra ny teny izy noho izany dia lasa antikristy. Fa tsy afaka asiana satroboninahitra ny fanahy ray. Izany no antony tsy nandraisany satroboninahitra ray. Tsipika ray fotsiny tsy nisy zanatsipika. Ary avy eo rehefa tonga izy ilay fotoana fanomezana satroboninahitra, tamin'izay fotoan'izay dia lasa ny mpaminany sandoko ny fampianaran'ny antikristy izy. Azonareo ve ilay izy? Avy eo dia mahazo sabatra ray izy satria akamba ny miaraka ireo fahefany. Noho izany dia tsy mila manontany izany izy izy. Izy ny governeran'ny fanjakana, izy ny governeran'ny lanitra, mandray satroboninahitra telo sosiny. manao hevitra ray samirery antsoina hoe ampifandiovana. Amin'izay raha maty ny sasany tamin'izy ireo tany oriana tany ka manam-bola izy ireo, te handoa vola ivoahana izy ireo, dia afaka mivavaka ho azy ireo hivoaka avao amin'izany izy, satria manana fahefananao an'izany izy. Vikera ray izy zany tokoa zany izy, maka ny toeran'Andriamanitra izy eto tany, raha tsy mazava tahaka ny zavatra rehetra zany. Hitantsika izany namoaka an'izany tamin'ny alalan'ny Baiboly ary nanisany isan'ny sy ny zavatra hafa rehetra. Eto izy dia eto mihitsy eo amin'ny isa efatra, tsy isa telo, isa efatra. Hitanareo? Ndao sika madika Apokalipsy toko faharoambinifolo, ndao fotsiny sika maky kely fotsiny satria sika anana fotoana anaovana an'izany sika. Ary ndao sika maky ny Apokalipsy ny toko faharoambinifolo ary ny andiny fahatelo ambinifolo. Ary tamin'izany oro izany ihany dia nisy orooro tany lehibe, tsia za dia nahazo an'ilay toerana diso. Ny fahatelo ambinifolo, ary rehefa hitan'ilay dragona fa izy dia voaroaka ho amin'ny tany, dia nanenjika an'ilay vehivavy izay niteraka ny zazalahy izy. Ankehitriny hitanareo, voaroaka izy ho amin'ny tany ary lasa nitsofoka, satria lasa nitsofoka tao anatin'ny lehilahy ray ilay fanahy antikristy. Niova avy tamin'ny zavatra ray ho amin'ny ray hafa io lehilahy io, avy amin'ny fanahy antikristy ray nakany ampamina ny santoka ray, ary avy eo dia miditra ao anatiny ny bibidi. Tahaka ny fitombon'ilay fiangonana marina tokoa, ny fiangonany dia lasa avy tamin'ny antikristy ho mpamina ny santoka, ary ao amin'ilay taona lehibe ho avy dia ny bibidi izay tsy maintsy hitsangana. Noho izany ilay fiangonana dia tonga takan'izany ihany amin'ny alalan'ny fanamarinana, fanamasinana ary ny batisa fanamasina, dia kristy eo amin'ny olona marina tokoa. Ary izy no nanao ny tandindona mialohan'izany tany, ilay hitanareo ny tandindony izany rano marina, io izy marina tokoa, izy io voaroaka avy tany an-danitra izy. Ankehitriny dia hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahavalo, ary nitsangana teo amin'ny fasiky ny ranomasina ka nahita bibidia iray niakatra. Ankehitriny ity ny toko faharoa ambin'ny folo izay nahavoaroaka azy, dinio ankehitriny, nahita bibidia iray niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana loha fitso tandroka folo, ary teo amin'ny tandro nisy diadema folo, ary teo amin'ny lohany nisy anaran'ny fitenenan-dratsy. Ary ilay bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony raha nanana fotoana fotsiny sika kehitriny, dia aka ny sisa amin'ny arivo eo amin'ireo marim-pamantarana ireo mihitsy, ka aneo ampihatra n'izany eo aminy mihitsy indray. Ndrehetra saiky ianareo rehetra dia mahafantatra an'izany avy tamin'ireo lesona hafa. De tongotry ny bera ary ny vavany dia vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny, sezany ary fahefany. Ha, satana nitsofoka, hitanareo? Ary hitako ny anankiray teo amin'ireo lohany izay toy ny voaratra ho faty, ary manohy midina araka ny andehanantsika raha tianareo ny anohy rehefa manana anjara ray anohy amaky nareo. Tsia, ndao sika amaky kely fotsiny. Ary hitako ny anankiray tamin'ireo lohany toy ny efa voaratra faty, nefa sitrana ny feriny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka an'ilay bibidia. Dinionareo fotsiny, aza mandinika ny kômonisma mihitsy nareo. Tsy misy afa-tsy fitaovana ray fotsiny izy miasa ho tanan'Andriamanitra, anampy anareo ny ray androany anao amaly fatiny raha araka ny hitantsika rahapitso arifa. Hitanareo? Ary nanompo an'ilay dragona izy ireo. Iza ilay dragona? Satana. Marina ve zany? Ilay dragona mena. Eny ary, izay nanome ny fahefana ho an'ny bibidia, eo no andraisan'ny heriny, hitanareo? Ary nanompo an'ilay bibidia izy ireo, nanao hoe iza ny tahaka ny bibidia, iza ny mahay miady aminy. De nomena vava miteny zavatra lehibe izy an'ny fitenenan-dratsy, ary nomena ho azy ny fahefana anohy 2 efapolo volana. Ary nanokatra ny vavany tamin'ny fitenenany ratsy nanohatra an'Andriamanitra izy. Eo nareo izao, hitanareo? Eny ary, mba hiteny ratsy ny anarany, nanome azy titra iray, ny tabernakeliny izay toeram-ponenany fanahymasina, manao toerana ray an'izany any Roma, tanàna ny Vatikan ray. Afaka manao midina fotsinareo, ary ireo izay mitoetra any an-danitra, miteny ratsy azy ireo tamin'ny filazana fa mpanelanelana izy ireo. Ary nomena azy ny ady tamin'ireo olo-masina, ary ny ady izy sy andresy azy ireo, nandresy izy, nandoro azy ireo teo amin'ny tsatoka azo, nanao azy ireo sakafo ny liona, ary namono azy ireo tamin'ny fomba rehetra izay vitany. Ary nomena ho azy ny fahefana amin'ny fokom-pirenena rehetra, fiteny ary firenena. Tsy lasa tahaka an'izany mihitsy izy tao Roma raha tsy efa nivadika ho Roma papaly, Roma mpanompo sampy, ka nihitatra nankany amin'izao tontolo izao ny herin'ny katôlika, nanao an'ilay fiangonana katôlika maneran-tany. Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany dia anompo azy, dia ireo manana ny anarana izay tsy voasoratra ho amin'ny boky, aza mikasika ny diloiloko sy ny divaiko, hitanareo? Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany dia anompo azy, dia ireo izay manana ny anarana izay tsy voasoratra ho amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavonatra amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Raha misy olona manana sofina, aoka izy iaina. Zay nitarika anaka ao amin'ny fahababoana dia andeha ao amin'ny fahababoana. Zay mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho vonoana amin'ny sabatra. Indro ny faharetana sy ny fonon'ny olo-masina. Ankehitriny nahita azy. Tonga isika malehariva niaraka tamin'ny sabany lehibe mba hamono. Hitantsika fa izy dia vonoina amin'ny sabatra ihany koa. Ny sabatry ny teny, ny tenin'Andriamanitra, maranitra, sabatra roa lela ny mamono azy, mandavo azy mihitsy. Mendrasa mandrapatonga andreo kotrokorana fitopandreny feono anio vondrona zay afaka mandray marina tokoa ny tenin'Andriamanitra io ka manolotra an'izany eo. Zany dia andidy sy anapaka ary afaka manidy ny lanitra izy ireo. Afaka manakatona ny tiana anao anitsy ninninona tiana izy ireo. Voninandry ho vonoiny ny teny zay miloka avy amin'ny vavany izy zay maranitra noho ny sabatra roa lena. Afaka miantso lalitra zato lavitra isataonina izy ireo raha tiany. Amen. Ninninona lazain'izy ireo dia hitrangy zany satria izany ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Ia, amen. Andriamanitra isan'andro zany ny teniny, saingy mampiasa olona foana izy anyetsika an'izany. Afaka niantso andreo lalitra ireo Andriamanitra tany Egipta tany, saingy hoy izy hoe Mosesy, asanao zany, iteny aminao zay atao fotsiny aho fa ianao no mandeha manao an'le izy. Na ataony tanteraka tokoa zany. Hitanareo izy dia afaka ny fidiny masoandro iantso azy ireo, afaka nanao ny volana iantso an'izany izy na ny rivotra iantso an'izany, saingy izy hoy izy hoe Mosesy zany dia izy dia mifidy olona. Eny ary, ankehitriny dia hitantsika eto fa ity Satana ity rehefa avy nyroana avy tany an-danitra dia nanatsofoka ny tenany tao anatin'ilay bibidia. Ary ankehitriny dia bibidia ra izy antikristy mpaminany santoka, ary ankehitriny dia bibidia ary nomena anarana hoe fahafatesana ary ny elo manaraka azy. Satana feno eo ambony seza fiandrianany. O adray, eto tany de Satana izy solotena eto tany hoe izy akehitriny nolohan'ny fanjakan' zao tontolo zao. Reo tena fanjakana ray ihany mihitsy zay natolonohan'ny tompo Jesosy eo amin'ny Matio toko faefatra. Lasa mpanjaka feno ray Satana akehitriny. Ankehitriny io dia mitranga ny oriana mpaminany santoka izy ankehitriny. Ho lasa bibidia izy afaka kelikely rehefa manapaka amin'ny fanekeny amin'ireo jiosy ihany. Fantatrareo hoe ahoana isika? Eny ary, Mario ankehitriny omena fomba bibidia ra izy amin'io fotoana io ka hanatsofoka ny tenany Satana, satria rehefa miakatra ilay fiangonana dia roahany Satana. Hitanareo tapitra ilay izy amin'izay fotoana izay. Zany dia ny fiampangany rehetra dia tapitra. Hitanareo ankehitriny raha mbola jereo, raha mbola eo amin'ny seza fiandrianana foana ilay mpanelanelana dia afaka mitsangana eo Satana ary miampanga, satria izy ny mpisolo vava an'ilay ilany hafa, izy ny mpifanandrina amin'ny Kristy. Ary Kristy dia izy dia mijoro eo, lay mijoro eo ilay mpifanandrina, manao hoe fa andraso lavo iadamo. Adama nanao an'ity, resiko izy, vitako nanao vadiny ino lainga ray, ary ianao nilaza fa hovoozina izy noho izany, vitako le izy. Saingy indro mitsangana eo ilay mpanelanelana, amen, ilay havana mahavotra, amen, mitsangana eo miaraka amin'ny ra zay afaka maka ny fon'ilay mpanota ratsy indrindra ka manova an'izany. Eo ambonin'ny seza fiandrianana ilay mpanelanelana, eny tompoko. Hoy Satana hoe fa meloko izy ireo. Afaka milaza izy hoe tsy meloko izy ireo. Lay kloroksa zay ny foroniny io na namboarina mba hanala ny pentipentina, manala ny lokon-dranomainty na ny pentipentina hafa rehetra. Manana an'izany izy ireo, izany no hanaparitaka an'izany ihany ka tsy hahita an'izany tsonondrainareo. Miverina mankany amin'ireo entony izany ary hatrany amin'ny hazavana kosmika any aoriana any, ary mihoatra an'ireo molekula sy ny zavatra hafa rehetra any ka miverina any amin'ilay tany amboalohany izay ny aviany izany. Famoronana ray izany, tsy maintsy ny famoronana ray izany dia tsy maintsy avy tamin'ny mpamorona iray. Fa ireo simika rehetra izay namboarina ary napetraka niaraka dia miparitaka izy ireo, ary izay fotsiny ihanyny amin'izany. Tsy misy tsonony amin'izany, na dia ilay tena vaingan-drano mihitsy aza dia mifangaro amin'ilay kloroksa izay lavenina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra, madio tanteraka izany. Izany no ataony rany Jesosy Kristy amin'ilay zanak'Andriamanitra marina rehefa miaika an'io fahotany io izy ka mitsangana eo. Vo marina ho amin'ny mamindrafo tena lehibe mihitsy azy zany, ka hoy Andriamanitra hoe tsy afaka mahatsiaro an'izany intsony mihitsy aza, ary tena zanako tanteraka tokoa izy. Marina tokoa lazaiko aminareo raha milaza amin'ity tendrombohitra ity nareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo, fa mino an'izay nolazainareo nareo de iseho zany. Afaka manao an'izay nolazainareo isy ianareo, zanakarainao votany ianareo. Amen. Fantatro fa marina zany. Efa nahita votsirana seho aho tany nenina samihafa nefa fantatro fa tsy hisy anankiray hipetraka teo. Izy fotsiny dia izy dia afaka mamorona votsira taka ny afahany mamorona lalitra na sahona na zavatra hafa. Izy Andriamanitra izy ilay mpamorona marina. Ary nefa tsy misy mety maty fa rehefa voaiky ny fahotany io mety maty io ka natsopoka tao anatin'ny kloroks io an'ny fanalana tasin'i Jesosy Kristy dia manala tasin'ny fahotana rehetra izany. Madio tanteraka tsy mifangaro izy, tsy manana fahotana, tsy manana fahadisoana. Izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota satria tsy mahay manota izy. Mitsangana eo anelanelany sy Andriamanitra ilay fanalana tasy. Ahoana ny mba hahafahan'izany ho tonga eo nefa izany ny manaparitaka azy sy mamerina azy avy hatrany mankany amin'ilay anankiray izay namadika azy. Amen. Mahatsapa ho mpivavaka, za teneniko aminareo mahazo fampiatanana ankehitriny arakaraka ny anombohan'ity manambara. Mario, Satana feno eo amin'ny seza fiandrianana. Eny tompoko, nanolotra an'izany ho an'Andriamanitra, nanolotra an'izany ho an'ny tompontsika. Indro izy mipetraka eo miaraka amin'ny fombiby io ao anatiny. Ankehitriny indro ilay olona, ilay biby ity, ilay de volony tsofoka. Manao ny fisehony eto tany eto izy, eo ambany fiambona sandoka. O adray, mamindra fo. Eo ambany fiambona sandoka ny teny marina no anakambana ny tenany amin'ny teny. Izy dia nanao an'ilay zavatra iray ihany izay ny nataony tandindona dia Jodasy 2 arivo taona lasa izay. Inona ny nataony? Niditra Jodasy amin'ny mahampinoray nefa devoly iray hatrany amin'ny voalohany. Teraka ho zanaky ny fahaverezana izy. Tsy nahatosika ninoninona teo amin'i Jesosy izy satria efa fantany hatramin'ny tena voalohany mihitsy izy. Amen, satria izy no teny. Eny ariary, tsarovy Jodasy dia naka ny toerana ho mpitahiry vola ary lavony vola. Toy izany koa no ataon'ilay fiangonana izao andro izao. Ilay fiangonana katolika araka ny nomaretsika ho malerivo, mampandoa volan'ny neuvaine, mampandoa volan'ny vavaka ary mampandoa volan'ny zavatra rehetra. Saiky mitovy ihany ary nametraka an'ilay zavatra iray ihany tamin'ireo zanaka vavy ny fiangonana katolika dia ireo protestanta. Voarakotra tanteraka ao anatin'ny volany zavatra manontolo. Teo ny nahalavo an'i Jodasy ary eto ny nahalavo azy ary eo ny mahalavo an'ireo protestanta. Dinio mitaingina soavaly atsatra ray raha miseho amin'ny fitaingenana izy. Ity fitaingenana farany ity eo amin'ny farany izy ankehitriny. Ankehitriny io dia tsy amin'ny androntsika ho any aoriana io. Izany dia nitombo-kase voalaza mialoha satria hitanareo efa nakarina ilay fiangonana rehefa mitrangy io. Rehefa miseho eto ambonin'ny tany eto Kristy ho miseho ity lehilahy ity ary lasa tanteraka hoe ny devoly. Avy tamin'ny antikristy midina trany mandalo amin'ny mpamina ny sandoka, avy eo ao amin'ny bibidi ny devoly izy tenany. Ary mitaingina eo ambony soavaly atsatra ray izy, voaloko tanteraka ary mifangaro amin'ny karazana loko rehetra mba hanao azy ho atsatra sy an'ny fahafatesana. Fa rehefa miseho eto ambonin'ny tany ny tompontsika dia hitaingina eo ambonin'ny soavaly iray fotsy toy ny ora-panaly izy, ary izy dia ho tanteraka mihitsy feno lay Emanoel ny tenin'Andriamanitra mitsofoka ao anatin'ny lehilahy ray. Hitanareo izany fotsiny dia hoe fahasamihafana firy no misy eo amin'izy ireo. Izany ilay fahasamihafana izy ireo. Mario, ilay antikristy dia eo ambonin'ny soavaly atsatra ray roa loko mifangaro. Ny soavaly ray dia biby anankiray izay maneho hery ray. Mifangaro tanteraka ny heriny. Nahoana? Izany dia ireo politika, izany dia ireo herim-pirenena, izany dia ireo herim-pivavahana, izany dia ireo herin-demona. Izany dia ireo karazana hery rehetra nafangaro miaraka. Mifangaro ray izany ny soavaly atsatra. Manana an'ireo karazana hery rehetra izy. Fa rehefa tonga Jesosy, izany dia eo amin'ny soavaly miloko anankiray feno ny teny. Amen. Ity anankiray ity dia manafangaro ny lokony mena, fotsy, mainty. Loko telo ao amin'ny anankiray, voaseho ao amin'ny anankiray ary hery telo voaseho ao amin'ny anankiray. Soavaly fotsy, soavaly mainty, soavaly mena ary satroboninahitra telo ao amin'ny anankiray. Hitanareo? Azo antoka. Efa nahita an'ilay satroboninahitra ny tenako nitsangana o akaiky tahaka an'izao ka nijeren' zany. Tsy afaka namela kasika azy noho ny fitaratra teo amboniny. Noho izany de teo izy lakile goavana ray ny teo amboniny. Nipetraka tao anatin'ny tranonjavatra ray satroboninahitra telo sosiny. Noho izany de fantatra fa izany ny fahamarinana. Aha, noho izany de teo izy satroboninahitra telo sosiny, vikery, ny lanitra, ny afo fandiovana ary ny tany. Ery telo nikambana miaraka, hitanareo ny rehetra nifangaro amin'ny loko ray hatsatra. Ny fahafatesana voateny ao anatin'ilay zavatra manontolo, ara-pôlitika sy ara-pivavahana ary reo herindemony nifangaro miaraka. Ny pôlitika, izy ny mpanjaka amin'ny pôlitika, satana zany. Manatsaina, azo antoka, aza manandrana ny hametsifetsy azy, zao fotsiny, matoky ny tompo fotsiny, zay ihany. Araka nefa nirehetra naneoko azy tany aloha, ny rehetra manatsaina fianarana sy ireo zavatra tahaka an'izany dia avy amin'ilay lafiny ratsy. Arao manerana ny soratra fotsiny zany, jereo raha mariny zany. Arao ireo zanak'aina de jereo hoe lasa inona izy ireo. Avy eo de arao ireo zanak'iseta, jereo hoe inona izy ireo. Tsy hoe manohana ny tsy fahaizana, tsy hitoko, tsy tompoko. Fa raisiny olona rehetra saika any baiboly tena marana, ary nisy anankiray natsoina hoe Paoly, zay lehilahy ray manan-tsaina ka nilaza fa tsy maintsy nanadino zavatra rehetra zay fantany izy mba hahafantarana ny Kristy. Hoy izy hoe tsy tonga aminareo miaraka amin'ireo teny mamitaka avy amin'ny fahendren' olona mihitsy a, fa tonga aminareo amin'ny herin'ny fitsanganan'i Kristy. Marina zany, ny herin'ny fanahymasina. Jereo reo hafa, ny sasany amin'izy ireo aza de tsy mahafantatra korony tanana havanana amin'ny avia. Ary jereo manerana nataonan'ireo mpaminazy hoe avita izy ireo sy ny sisa. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Hitanareo manatsaina ray zany, mahay ary fahendrena. Ny fahendrena nolay tena zavatra marina tokoa zay mampanalavitra anareo amin'Andriamanitra. Nanana heritelo izy na telo fahefampitsarana telo, ny tany, ny lanitra ary ny afofandiovana. Izy de izy tenany Trinité ray, izany nanaovana azy. Ary nitaingina ao anatin'ny Trinité ray izy. Ny heriny dia ao anatin'ny Trinité ray, ny satroboninahiny dia ao anatin'ny Trinité ray, ny soavaliny dia ao anatin'ny Trinité ray. Zany maha izy azy, Trinité ray, herin'ny Trinité ray, satroboninahitry ny Trinité ray, soavaly fitaingenana amin'ny Trinité ray. Zany hoe ireo asany efatra raindray, hitanareo efatra raindray, eny ary. Dingana telo miasa mpanompony manao azy olona ray satana antsofoka. Dingana telo miasa antikristy mpaminany santoka ary bibidia. Reo telo reo de manao tandindona, hitanareo ankehitriny de misy tandindona telo ankehitriny zay manao azy. Andriamanitra de mampahafantatra ny tenany ihany ko ao amin'ny rano ra fana zay manao kristiana ray ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hitanareo. Ary reo ery telo reo no manao azy ho devoly ray, hitanareo. Ity eto ity de rano ra ary fana zay avy amin'Andriamanitra, ary itsy de pôlitika fivavahana ary herindemonin'ny fangaro miaraka zay manao azy ho devoly. Ny fiavian'i Kristy voalohany mety maty iray. Tonga intelo izy. Kristy ao amin'ny telo, hitanareo. Dinio hoe ahoana no tongavany izy de ny efatra. Dinio Kristy, fiaviana voalohany tonga mety maty iray izy mba hivoadrasy ho faty. Marina ve zany? Zany ny fiaviany voalohany. Ny fiaviany faharoa de ny fampakarana. Ny tsena azy eny amin'ny rano tsika tsy mety maty. Ny fiaviany fahatelo de izy n'ilay Andriamanitra nitsofoka. Amen. Andriamanitra Emmanuel mbanjaka eto tany. Marina zany. Telo ihany. Ny dingana fahaefatra ilay mpitaingina dinio. Ny dingana fahaefatra ity mpitaingina ity dia antsoina hoe fahafatesana. Fahafatesana dia midika hoe fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra. Zany midika ny fahafatesana, tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra. Ankehitriny raha nametraka n'ity olo ity sika ary klasy, raha naneo tamin'ny alalan'ny baiboly sika hoe izy olon'io ary naka an'ireo avoana mihitsy any sika, nitoerana sy atraiza ny antsipirihany marina tokoa nanohy hatrany mihitsy. Ary ankehitriny izy dia antsony tamin'ny alalan'ilay voromahery hoe fahafatesana. Zany no iantsony azy. Tsarovy eto, hitanareo, ny fahafatesana de fisarahana mandrakizay. Tsarovy, tsy maty ireo olo-masina, matory izy ireo fa tsy maty. Zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Marina zany, tsy ho tonga amin'ny fitsarana. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zany fitsanganana sy fiainana ho Jesosy. Zay mino ahy na de maty azy izy de mbola ho velona. Ary n'iza velona ka mino ahy de tsy ho faty mihitsy. Lazarosy maty ve? Matory izy. Aza matahotra tsy maty ilay zazavavy fa matory. Nome azy fantatra izy ireo. Marina ve zany? Oh, adray. Hitanareo, tsy maty ireo olo-masina. Ny fisarana amin'Andriamanitra de fahafatesana. Fahafatesana mandrakizay. Ary ty olo ity de antsoina hoe fahafatesana noho izany de elao lavitra izy. Inona izy? Voarafitra iray, rafitry ny rafim-pandaminana. Le voalohany, numero ray, fiangonana, voarafitra. Ary rehefa nandray ny fahazahoany Constantin izy, tao amin'ny fivorimben nise. Mitondra an'ireo vehivavy ireo sika ho maly arivaka nanao hoe ahoana fa ievy ilay ampakarina voalohany talohany hanina andehanany vadininakeo aminy de lavo izy noho ny tsifinoa ny tenin'Andriamanitra tao edena ilay ampakarina ara-panazay nateraky kristy tamin'ny androny pantekosta talohany nahafahanina andehanakeo aminy de inona no ntranga lavo izy tao roma inona nanary ny fahadiovany tamin'ny teny ho an'ny dogma amen oahatra za mahatsapa ny fampiatanana tonga eo amiko indray aho eny tompoko mieritreritra fa izany de tsy manao fanahiniana mihetsika toy ny adala tsy fanahiniko zany fa iza fotsiny tsy fantatrareo hoe inona nataon'zany amiko nijany natao amin'ity a nandritry ny efatrandro ankehitriny izao fotsiny ary lay izy fotsiny de tsy maintsy milaza zavatra ray ah mba hamerina kely ah atsapa olombelona indray fantatrareo zay tiako lazaina ia eny ary rehefa manomboka amin'ny resaka takan'izany de mahita an'ireo fahitana amin'seho manerana n'ilay toerana rehetra nareo mary zany hitanareo zany no antony ilazako zavatra ray mba hamerina ny tenako indray sy amoaka indray hitanareo efa mba namarika avy ianareo rehefa manana lahara ny famantarana ilaza zavatra ray anao ny olona ime avy eo de ilaza zavatra ray anao ny olona itomany avy eo de ilaza zavatra ray anao azy ireo tezitra manana zavatra ray diniana ary ilaza zavatra ray mba hahita hoe ahoana no ataon'izany amin'izay fotoan'izay de hitako hoe karazana zavana inana eo ambonin'izy ireo zay miseho avy eo de fantatro hoe aizany misy azy ary fantatro na miantso zany na tsy raha tsy zany le izy raha mipetraka eo ny mpiny tena izy ray de mety tsara miantso azy ireo nareo avy eo de manao hoe ianao ranona sy ranona hitanareo ary rehefa miditra nareo ka manomboka manositra ny fanahy amin'izay fotoan'izay de manomboka mahita n'io mpipiky io tonga atraizatraiza hitanareo tahaka an'izany manodidina ny efitra noho izany de izany no antony ilazako zavatra ray mba hamerina kely ndray hanomboka vaovaondray hitanareo atramin'ny alahady lasa de mipetraka atao amin'ny efitra ray fotsiny ihany vavaka fotsiny zay ihany ary teo ambany nositra ary fantatry fa mariny ity raha mino an'andriamanitra nareo fantatry fa mino nareo de dinio fotsiny amin'ny faran'ny herinandro aha hitanareo eny ary hitanareo ankehitriny ny fahafatesana de midika hoe fisarana mandrakizay amin'andriamanitra ary tsarovy ankehitriny fa tsy maty reo olomasina tsarovy nomena soavaly atsatra ray ny ampakariny lay nitiako lazaina de nomena soavaly atsatra ray ty mpitainginy ity mba androsoana nomena azy ty soavaly atsatra ity mba androsoana ary nitaingina n'ity soavaly atsatra ity izy an'ny fahafatesana ankehitriny de fantatsika hoe ino zany fantatsika hoe ino ny fiangonana io ary tsarovo maly ariva fa tsy janga ray fotsiny ihany izy fa izy nylay reny ny mpijangajanga ary hitantsika fa ny manao azy ho janga ray de vehivavy ray zay tandidon'io vehivavy io za fotsiny de zany de teny mahitsy ray olazaina eo anivo mpanatrika ray mifangaro saingy ny baiboly no milazan'izany hitanareo koa noho izany fantatsika fa izany de zany de vehivavy ray zay miaina tsy mahatoky amin'ireo voadim-panambadiana ary hitanareo natao izany izy milaza ny tena miantso ny tenany hoe ny mpanjaka vavy ny lanitra izany de ho ny ampakarin'andriamanitra andriamanitra de kristy ary hitatsika fa nijangajanga izy ary izy no nanao an'ireo mpanjaka ny tany hijangajanga sy ireo lehilahy manan-karena rehetra ary lehilahy malaza nandeha nanaraka azy ny tany manontolo hitanareo ary avy eo de hitatsika fa namokatra zazavavy maro izy ary mpijangajanga izy ireo inona mpijangajanga ray afa tsy hoe janga ray ilay zavatra ray ihany ratsy fitondratena ray fitondratsena ratsy ny ratsy fijangajangana manolo tena inona ny nataon'izy ireo nandrafitra nanao rafitra ray nampianatra an'ireo rafitra nataon'olona ny pantekosta sy ilay andihany manontolo ankehitriny aza mamela ny fieritreretanareo ilatsaka ao anatin'ny postinareo ry pantekosta mamela ahy teny zavatra ray aminareo ndao sika ijery manatrika an'ilay zavatra mihitsy efa tara loatra sika eo amin'ny lalana ankehitriny mba hisotonana totondry jereo eto miaina ao amin'ny taonany fiangonany lodikanina sika ary zany nitaom-piangonana mahatsikaiky indrindra amin'nysisa rehetra amin'izy ireo matimaty ray ary ilay hanotokana izay nisy an'i kristy tany velany niezaka nihiditra indray ary zany no afatra pantekotista zay mandeha nanao hoe manan-karena rytovilahy na antry ianao taloha ankehitriny de lasa tena manan-karena marina tokoa ianao hitanao tsy mila ninoninona ary o zay na izy ianao hoy izy hoe mitanjaka ianao mahantra jamba malahelo ory nefa tsy fantatra ao akory azy zany ankehitriny raha nitanjaka ny lehilahy ray eo an-dalambe eo ka fantan'izany nahoana iezaka nampiny tenana izy fa rehefa izy rehefa tsy fantan'izany ka tsy afaka miteny hafa aminareo amin'izay fotoan'izay de eo amin'ny toerana ratsy ray izy andriamanitra ane amindra fo aminy marina Mario o andre, aketin tsaruv iti antikristi iti, izy tena no ilay lehilahy ny ampakariny izay ny fiangonany dia nomena fotoana iray bebana nefa tsy nataony izany tao amin'io taom-piangonana io tiatira tsaroanareo ve izany afaka ve nareo ndao sika hiverina ray minitra fotsiny tsy ampaniana antsika ny hiverina ray minitra fotsiny ndao sika hiverina amin'ny toko faharoa ray minitra fotsiny ovakitsika fotsiny izany ny toko faharoa any ankehitriny tiatira dinio ty ankehitriny aingana fotsiny mihitsy ankehitriny oadra efa saika eo amin'ny ora famarana asika nefa tsy mbola nanomboka fa mario tiatira ankehitriny zany de manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo an'ny toko faharoa ho amin'ny anjery zany hoe lahiraka an'ny fiangonana ny tiatira soraty zao zavatra olona zay ny zanak'andriamanitra zay manana maso tahaka ny lehilahy fo ary ny tongony de tahaka ny varahana mangano hoano fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny fanomponao sy ny finoanao ny faharetanao ary reo asa ary ianao dehibe nohony ary ny farany dehibe noho ny voalohany kanefa manana zavatra vitsy manohatra anao a satria mandefitra amin'ilay vehivavy jezebel ianao eo ianareo zao fantatrareo izy ao amin'ny baiboly izy ho ny vady ny ahaba ary indro ilay vehivavy fiangonana jezebela ny vady n'ilay mpaminany sandoko izay natao ho mpaminanin'andriamanitra tena izy ilay papa marina ilay mpaminany tena izy sy ny vadiny jezebela ankehitriny ahaba dia natao ho jiosy ray tena izy saingy karla ray izy fantatrareo zany satria ny vadiny mitarika azy tamin'ny fomba rehetra izay tiany hitantsika fa mitondra ny volany jezebela ka mitarika azy ireo amin'ny fomba izay tiany ihany koa izay miantso ny tena no mpaminany vavy azonareo ve le izy mba hampianatra tsy mifeny mpanompoko hitanareo io fampianaran'i jezebely io dia nitety fotsiny an'ilay firenena mba hanao fijangajangana sy hihinana zavatra naterina tamin'ny sampy nomeko fotoany bebana izy hitanareo amin'ny fijangajangana nefa tsy ny bebaka izy dinio ty andininy manaraka ity atsipika eo amin'ny fandriana ray izy zany hoe ny elo ary ireo mijangajanga aminy ho amin'ny fahoriana lehibe zany hoe mandeha eo amin'ilay fahoriambe lehibe tsy ilay fiangonana ankehitriny raha tsy mibebaka amin'ny asany izy ireo ankehitriny tandremo eto izaho amonoan'ireo zany an'ireo mpijangajangany amin'ny fahafatesana fahafatesana ara-panahy mino an'izany ve nareo zany ny teny zaho amono azy ireo amin'ny fahafatesana ary raha novonoana izy ireo dia tafasaraka mandrakizay eny ary tsarovy nanome azy fotoana ray ibebana izy ny taona ny tiatira no ilay taona maizina ilay mpitaingitso valy mainty no nandeha tamin'io fotoana io rehefa tsy maintsy nalovolany lamesa sy ny zavatra rehetra sy ireo vavaka ary ireo neuvaine sy ny sisa ankehitriny dia jereo ny soavaly mainty avy eo rehefa avy nandany bebaka izy tany tiatira inona manova ny fitangenany avy tamin'ny soavaly mainty ray mankany amin'ny atsatra ray fahafatesana ho an'ny asa-panompony farany ankehitriny mety hanome fanozongozonana kely ray ho an'ny sambatan'olona ny mandan'andriamanitra ny mandany antson'andriamanitra ndray androany dia anao an'izany ho an'ny fotoana farany nareo ary tahaka ny nataony fiangonan'io fotsiny dia ho tapitra le izy andriamanitra faharetana de tsy fandahatra foana amin'ny olona hitanareo ary rehefa nylaviny zany ka nylaviny ny anaiky an'izany tamin'izay fotoan'izay de niova izy ary lasa ary ankehitriny de nahazo anarana ray izy antsoina hoe fahafatesana fisarahana hoy andriamanitra hoe alaiko mihitsy azy ireo zany nreo protestanta ary ovonoko amin'ny fisarahana mandrakizay ny tsirairay avy amin'izy ireo eo nareo zao taona ny tiatira ilay taona maizina mivadika ho fahafatesana ankehitriny ny soavaliny mainty ho an'ny asa-panompony farany hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny fangaroan'ireo taom-piangonana amin'ireo tombo-kase tanteraka mihitsy ary fantatsika fa mariny zany tsy manao fahadisoana ny fanamasina nanome antsika fanamarinana lehibe ray izy tamin'ny fotoana farany rehefa namarana nyity taom-piangonana ity sika teo fantatrareo hitanareo ve ilay fitiavana faharompon'andriamanitra talohany nanonona ny fitsarana teo aminy de nomeny toerana ray ibebany izy, ary amin'ny anaran'ny tompo no ilazako an'izao. Izy de nanome an'ilay zavatra ray ihany ho an'ny fiangonana protestanta fa tsy hanao an'izany izy. Nanozongozo natraizatraiza ny afatra fa tsy hanao an'izany izy. Andray ny dogma ny sy ireo fanekem-pinoany manokana izy tsy ahoako na impiry no hanazavanareo an'izany. Araka nolazaiko tany Chicago indray andro teo anatrehan'ireo mpitory teny mihoatra noho ny olona mipetraka eto, ary nanapaingotra izy ireo tany mikasika ny fotom-pampianarana, ny tananaky ny menarana sy ho zavatra hafa rehetra io. Hoy aho hoe aoka isy olona ray hitondra ny baibolinareo ka tongavy eto de mitsangana reto akaiko, fa tsy nisy olona nilaza ninoninona. Hoy Tomy Hicks hoe za tsy hitaka an'izany mihitsy ny nandrenesako an'izany tany aloha raha labranamo, mila 300 amin'ireo oronam-peo ireo a alefako any amin'ireo mpitory teniko rehetra izy ireo. Nisy teo amin'ny 50 na 57 teo no nanao hoe ho avy any amba averina atao batisa. Tonga ve izy ireo? Tsy nisy anankiray tamin'izy ireo. Nahoana? Nanome azy ireo fotoana ibebahany izy, ary anipo ny zanakareo any fahafatesana izy, fahafatesana ara-panahy. Ho raisintsika izany Rahampitso Hariva raha sitraka ny tompo, na Sabotsy Hariva eo amin'ireo loza izay mandalo. Jinionareo izay miseho eo. Tahaka ny nomeny any Egipta, nomeny toerany ibebahany Egipta, ary inona ilay loza farany? Fahafatesany zany. Zany lay loza farany izay nahavoan'ilay fiangonana pantekotista de fahafatesana ara-panahy. Maty izy amin'ny anaran'ny tompo zany, maty ara-panahy izy. Nanome azy toerana ray ibebahany izy fa nolaviny zany. Ankehitriny de maty izy, tsy hitsangana intsony indray izy. Ary reo olona andreo miezaka ny ampiditra andreo episkopalianina sy pretra sy ny sisa ka miantso azy ireo hoe ray masina ranona sy rano. Nahoana tokony homenatra ny tenany izy ireo? Mety ho jamba toy ny ahoana ny olona? Tsy milaza ve Jesosy rehefa tonga mba hividy diloilo virginina toro io de tsy nahazo an'izany izy? Ny olona rehetra mandeha ny olonareo manao hoe manana fanahymasina nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, saingy tsy tia ho tonga any amin'ny fiangonana ray tahaka an'ity izy ireo. O fantatra reo tsy mino fa te andeha any amin'ny toerana ray tahaka an'izany a, nefa veve de milaza fa manana ny fanahymasina nareo. Fa mila ny fomba anareo manakajy nareo te hijanona ho Babilôna nareo, nefa mbola makasitraka foana an'ireo fitahiny lanitra. Tsy maintsy manao safidy nareo, nareo tsy afaka mijanona ny velany any amin'izao tontolo izao nareo, nefa manompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana ray ihany. Jesosy no nilaza fa tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamono ianareo. Noho izany raha tsy hanantena ianareo, raha tena voavonjy marina nareo de akasitraka an'ireo fivoriana izay misy ny fanahymasina manamarina ny tenany sy maneho fa tahaka an'izany ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny olona ray hoe manao tabataba be loatra ny olona, manao ahikorotan-tsainy izany. Hikorotan-tsainy nareo rehefa ho tonga any an-danitra, ary eritrerety fotsiny rehefa any izy rehetrareo amin'izay fotoana izay, dia ahoana ny amin'izany? Oadray, ahoana no hitiavany tompo ho tonga? Maripo izy tahaka azy tamin'ny andro Noa. Miezaka mafy izy, niaritra ely izy nandritry ny 70 taona mba hanao azy ireo bebaka. Tsy nanao an'izany izy ireo. Tamin'ny andron'ny Egipta dia nandefa ny reloza sy ny zavatra hafa rehetra izy. Tsy nanao an'izany izy ireo. Nandefa ny Jaona izy, tsy niverina izy ireo. Nandefa ny Jesosy izy mba ho faty mba hamonjy an'ilay vondrona manontolo izay iainony teny. Araketriny amin'ny andro farany dia nampanantena indray izy fa andefa hafatra ray izay hiantso azy hivoaka sy hamerina an'ilay finoana tany am-boalohany, hiverina amin'izany, hiverina amin'ny teny fa tsy handray an'izany izy ireo. Tena dogmatika loatra izy ireo amin'ireo dogma sy ny fanekem-pinoana ihany ka tsy mila an'izany izy ireo. O mihevitra izy ireo fa raha nanana ny ranidina ny anjely ray saingy tsy manao an'izany Andriamanitra. Maka zavatra ray tsy mahaiso donto saina izy, zavatra ray izay zarana mahafantatra ny abidiany na zavatra ray, ary noho izany dia maka n'io karazan'olio izy satria afaka maka zavatra ray izay tsinotsinona izy, ary avy eo dia miasa amin'ny alalan'izany. Raha mbola mihevitra foana ny zavatra anankiray fa zavatra ray izy ireo amin'izay fotoana izay, dia tsy afaka manao ninoninona amin'izany izy ireo. Zany foana no efa nataony, tsy maintsy lasa tsinotsinona ianareo mba ho lasa olona iray miaraka amin'Andriamanitra. Oadray, Mario ihany koa nanome azy fotoana ray ibebahany izy fa tsy nanao an'izany izy. Nataony ray izany, tsy hanao an'izany izy. Ny fandavany fomba iray no manao azy, na ny fandavany manao an'ilay fomba tanteraka idiran'ny satana ho aminy sy ho tafa tsofoka. marina zany manatsofoka ny tenany ho amin'ny mihitsy satria nandany teny izy ary zany marina tokoa ilay zavatra ray ihany zay mahalasa ny fiangonana protestanta ho mpijangajanga ray dia satria nandany fahamarinany tenin'andriamanitra vo marina izy ary zany manome toerana ray hidirany devoly sy anatsofoka ny tenany ary ianao sary ray ho an'ny bibidia izy rehefa mampikambana ny tenany miaraka izy ireo any mihitsy akehitriny ary iseho marina tokoa arak'izay nolazainy marina zany amen raha nanana fianarana ray a dia ho afaka namoaka an'izany tsy manana fianarana manantena ny fanahymasina fotsiny hanambaran'izany aminareo ary ataony zany amin'ireo izay marina zany ataony zany eny mario jere hoe ahoana inona ny nataony eto nandany afatra andriamanitra mba hibebahany izy nanomboka izy antikristy ray ary zany na izy azy tonga izy mpaminany sandoka ray de volo ray ny tsofoka ary rehefa nanao izy de niaraka tamin'ny fampianaran'ny sandoka ary avy eo tao amin'io rehetra io de nanome azy fotoana ibebahana andriamanitra niezaka ny hitondra azy hitanareo ve hoe fampotonony ahoana fitiavana mahafinaritra toy ny inona tsy misy fitiavana tahaka an'izany jereo izy ireo nandrora teo amin'ny tavany sisisa mihitsy aza fa namela azy ireo izy zany andriamanitra hitanareo aza lavi ny afatr'andriamanitra jereo nangatahana ibebaka izy iverina eo amin'izay nahalavony avitaizany nahalavony ny teny marina avitaizany nahalavony eva avitaizany nahalavony anara-piangonana eo nareo zao hitanareo tsy misy fomba hafa zao fotsiny isan'andro de miverina avy atrany eo amin'ny teny avy atrany eo amin'ny teny hitanareo ary miditra ao mirafitra ray izay manala azy ireo lavitry ny teny izy ireo manala azy ireo amin'ny teny raha tokony akany amin'ny teny mario jereo nomena fotoana ibebahana izy iverina mibebaka de midika hoe miverina mitodika miverina todika ivo mibebaka miverina ary nomena fotoana izy izay iverenana eo amin'izay tsarovy ankehitriny izy no ilay fiangonana pantekôtista tany ambolohany izay nandatsahana ny fanahymasina tamin'ny androny pantekosta mpianatra baiboly firy no mahafantatra an'izany azo antoka zany izy hitanareo ve hoe avitaiz izy lavo avy tamin'ny teny izy ka nanaiky dogma manan-teny izy raha tokony fanahymasina de nila lehilahy masina ray izy dokter ll ph qu ary avy eo de nanao azo ho papa ray hitanareo azo antoko fa izy izany noho nylainy olona ray anao ny fivavahany olona ray mandoa ny volany fotsiny izy ary zay ihany ny tokony ataony hitanareo ankehitriny zany lay zavatra ray ihany amin'izao androzao raha mbola manana seza lava ray ipetrahana fotsiny izy ireo mandoa vola betsaka eo ambonin'ilay lovia fitatazan-drakitra dia efa ampy tsara zay mahamboranio fiangonanio izy ireo aza miteny amin'izy ireo nininona hafa mikasika an'izany tsy te afantatra izy ireo zany ireo zanany vavy ankehitriny avitaizany nahalavony avy tamin'ny teny tany amboalohany an'ireo apôstôly apôstôlika sy ireo mpaminany avy teo ny nahalavony avy teo ny nahalavony protestanta mibeba miverena mitodi miverina alohan'ny atara loatra an'ilay izy tsy mbora tara loatra izao ndra iandro any dia hiala amin'ny toerana io zanak'ondry io ary amin'izay fotoana izay dia tapitra ny rehetra toy izany ko ny nangatahana tamin'ireo zanany vava ankehitriny talohany tsarana azy niaraka taminy mba iverina indray ankehitriny niafatra faran'izay azon'izy ireo dia rehefa io mpaminany izay nyresahako fa efa namaky boky maro amikasika an'izany ary fantatra fa ireo tena lehilahy tsara matotsaina misaina ara-panahy dia mahafantatra fa ho avy zany fantatra izy ireo zany fantatra izy ireo fa ho avy zany hitanareo izy ireo fa niorana amin'ilay izy dia manohy milaza izy ireo hoe mila ny zany sika zany dia izy nefa rehefa tonga zany ka ho tena manety teny izy ireo dia ho diso any zany angambo izy ireo tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy tamin'ny fotoana hafa marina zany anoratra mikasika an'izany ny olona sy ny zavatra rehetra anao hoe o eny ilaina nisy izy zany nefa avy eo dia avy alao zany ho voaseho anatrehan'izy ireo mihitsy fa hanohy fotsiny izy ireo hitanareo noho izany zany foana ny nataon'izy ireo dinio ankehitriny ilay teny tany amboalohany izy ireo dia na izy ireo tokony hibebaka izy iverina foana toy izany koa ny nangatana tamin'ireo zanany vavy ho voatery ho tsaraina izy ireo ary atsipy eo amin'ilay fandriana ray ihany ary ho vonoana miaraka aminy nangatana hitodika verina amin'ilay teny tany amboalohany izy ireo iverina amin'ny fotom-pampianarana apôstôlika saingy voafatotra loatra tamin'ireo fanekem-pinoa sy ny sisy izy ireo tsy hanao an'izany izy ireo esoina izy ireo fotsiny izany noho izany dia inona no ataon'izy ireo manao sary ho an'ny bibidia izy ireo amin'ny farany ery ray hafa mario ary mihetsika eo amin'ilay ampakariny zanak'ondry tahaka ny nataony eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo Zany no ataon'izy ireo, manentsika fotsiny le zavatra ray ihany mihitsy. Ireo fiangonana dia manesy fotsiny an'ilay ampakarin'i Kristy. Marina tahaka ny nataon'ny Roma hatramin'izay. Marina tokoa, eny tompo, mihetsika eo amin'ilay tena ampakariny. Zanak'ondry marina tokoa tahaka ny nataony ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo. Mario ankehitriny, mahitsika amin'ny alalan'ny teny fikasan'ny tenin'Andriamanitra fa izy dia hamono an'ireo zanany ireo anaram-piangonana. Ireo zanany vavy amin'ny fahafatesana ara-panahy. Ankehitriny zany no Apokalipsy toko faharoa andiny faharoa amby roapolo azadimo zany. Ny mamono dia manao ho faty, ary ny fahafatesana dia fisarana mandrakizay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eritrereto zany sakaiza, eritrereto zany. Aza mahatoky an'ireo fanekem-pinoana nataon'olona mihitsy. Ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny teny dia manala virana zany. Dinio ankehitriny, dinio eto amin'ny Baiboly eto, voalaza fa ny anarany dia ny elo, ary ny tiako lazaina dia hoe ny anarany dia fahafatesana ary ny elo nanaraka taoriany. Ankehitriny, ny elo dia manaraka foana ny fahafatesana ao amin'ny ara-boajanahary. Rehefa maty ilay olona ara-boajanahary dia manaraka azy ny elo, izany hoe ny fasana, ny adesy hitanareo izay ao amin'ny ara-boajanahary. Fa ao amin'ny ara-panahy dia fary afo izany hitanareo, eny ary ao amin'ny fisarahana mandrakizay izay andoroana azy ireo. Ary olo Malaki toko faefatra hoe tsy hamela mihitsy a zany ireo vodivary na sampana na inona inona afa. Izany ny fomba nadiovan'izao tontolo izao ny tenany indray ho an'ny arivo taona. Hitanareo, efa voamarika reo ve fa ilay mpitangina dia izy, amin'ny teny anglisy dia hi, ary izy hi dia nanana teny amin'ny kizy tanany lehilahy mpaminany sandro. Fa ny ampakariny dia natsoina hoe ny fiangonana izy shi Jezebela, Ahaba Jezebela. Nahoana? Tanteraka mihitsy tahaka ny zavatra rehetra zany. Hitanareo, zanaka vavy dia izy shi ihany koa, saingy tsy mandray lehilahy anankiray mpitarika mihitsy. Protestanta eo amin'izany, saingy mbola mpijangajanga foana amin'ny fitsipika, an'ny fotom-pampianarana, anara-piangonana, rafitra. Izany fotsiny dia izany ny voalaza. Mario, ho tonga any amin'iny ny rehetra io? Ankehitriny, manana eo amin'ny roa ambin'ny folo fotsiny isika, efatra ambin'ny folo minitra eto iveriko. Jereo hoe ho tonga any amin'iny ny rehetra io? Inona izany? Iverina vetrany tahaka ny nataony sy nanombohany tany an-danitra izany. Ho tonga eo amin'ny adiny andro farany izany. Ny zavatra voalohany tany an-danitra dia ady ray, voaroko Lusifera ary tonga teto an-tany. Noho izany dia nandoto ny Edena izy, avy eo dia nandoto foana hatramin'izay. Ary ankehitriny avy tamin'ny ady tany an-danitra dia ho tonga eo amin'ny ady eto an-tany izany. Ary izany dia tsy maintsy farany eto an-tany amin'ny andro farany eo amin'ny ady ray antsoina hoe Armagedona. Ankehitriny ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany. Ilay ady dia nanomboka tany an-danitra masina, ka noho izany dia noroahan'izy ireo izy. Mikaela sy ireo anjely no nandresy azy, nandroaka azy. Ary rehefa nanao izy ireo dia nidina avy hatrany tao Edena, ary indro fa nanomboka n'ilay ady teto ambany teto. Ny aona, Andriamanitra dia nanao an'ireo zanany vo hisy manda tanteraka tamin'ny teniny, ary nanenjana ny tenda ny Eva, nanao hoe mino aho fa marina ny anao angambo, ary indro fa lasa izy. Efa izany foana ilay izy hatramin'izay. Avy eo dia nidina Andriamanitra, ary ankehitriny izy dia tsy maintsy, izy dia nidina mba hanavotra an'ireo izay ho avy. Araka ny lazaiko hoe Andriamanitra dia tahaka ny mpanotra ny goavana iray, apetra ny eto an-tany ny fitaovany rehetra, ary avy eo dia manorona an'ireo tranobeny izy. Tsarovy ankehitriny, talohany nisy ny vaingan'ny voa iray teto an-tany, talohany nisy ny masoandro iray izay hanina andona an-tany, dia efa nipetraka teto an-tany ny vatanareo satria vovotany ianareo. Hitanareo, izany nareo Andriamanitra ny mpanotrano. Ankehitriny, ny fomba hanaovany an'izany dia nanenjy tanana, ary naka tahaka ny nanaovany any Adama, andehana kalsioma kely ray, potasy, azavana kosmika, ary nanao hoe indro ny zanako hafaray. Hitanareo, avy eo dia naka vitsivitsy amboniny izy, ary indro ny anankiray hafa. Fa inona ny nataony Eva? Nosombainy io fomba io, ary nitondra an'izany tamin'ny alalan'ny fihetsikara-pananahana ray izy tamin'izay fotoan'izay, dia namely an'izany ny fahafatesana. Ankehitriny, dia inona no ataon'Andriamanitra? Manana marobe amin'ireo voro eo izy eo, izay voafidy meloa, tena betsaka ilay voafidy meloa. Ary noho izany, amin'ny andro farany dia tsy ilaza izy hoe Eva avy teraka zanaka hafa ray, izy dia iantso ary za amaly. Zay ihany, zay ilay izy, zay ilay hevitra. Rehefa tafiditra io anankiray farany io, dia milamina hatreo izany. Ankehitriny, ny ady dia nanomboka tany an-danitra, ifarany eto an-tany izany amin'ny endrika Armagedona. Ankehitriny, dia ndaosika andinika ka hitan'izany voaseho, ary afaka ampiseho an'izany sika. Anampy antsika ny tompo izao ankehitriny izao anao an'ity ankehitriny, dinio izany fa voaseho. The mysterious rider, watch what he does now. Ilay mpitaingina mahagaga dinio izay ataony ankehitriny nanohitra nandany ny bebaka sy iverina amin'ilay teny raha tany ambolohany. Ny teny de lasa raha sy nofo. Hitanareo nandany iverina amin'izany izy. Antikristy izy. Ilay ampakarina teny marina de nanohitra ny ampakarina teny marina izy. Maka ny ampakariny manokana izy, izy de manohitra nyity ampakarina mariny ity ihany koa. Ary maka ny ampakariny manokana izy ka mitondra azy makeo aminy amin'ny endrika fivavahana antsoina hoe fanekem-pinoana sy dogma. Hitanareo, ary ankehitriny eo ampahitana an'ilay ampakarina masina de manohitra azy izy. Fa manao ny ampakariny manokana izy antsoina hoe antikristy amin'ny alalan'ny fampianarana antikristy iray izay mifanohitra amin'ny kristy. Hitanareo ve hoe fetsifetsy toy ny ahoana izy? Ary ankehitriny raha tokony hanana firaisam-pitiavana ray ny fe fanompony eo ambanin'ny ra de manana anara-piangonana ray izy. Raha tokony hanana ny teny de naka fanekem-pinoana izy dogma sy ny sisa. Tahaka ary hoy ireo protestanta hoe ny fanekem-pinoan'ny apôstôly. Tiako nareo ahita teny ray an'izany eo amin'ny baiboly. Apôstôly, tsy misy fanekem-pinoan'ny apôstôly eo amin'ny baiboly. Araka ny lazaiko teto ankehitriny vo tsy ela akory zay nahatany hoany. Raha nanana fanekem-pinoana iray ireo apôstôly, zany de niasa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Zay ihany marina tokoa ny fantatry fahanana nanany. Zany no antony etson'ny olona rehetra mba hatao. Rehefa nahita ny anankiray tamin'izy ireo izy izay toy ny hoe kristianina izy ireo de hoy izy hoe efa nyraisinareo ve nyfanahymasina foninareo vonino. Hoy izy ireo tsy fantatra ainana izy hoy izy noho izany de toy ny ahoana ny nanaovana batisa anareo. Ankehitriny ny vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy na tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika raha ny marina zany mety tsara zany saingy tsy mbola zany ny rehetra amin'ilay izy. Tsia tompo afaka atao batisa indimampolo nareo tahaka an'izany saingy tsy mahavita soa zany na kely aza ratsy ny vain'ny fanahymasi ny fo io. Tsy maintsy mandeha miaraka zany rehetra zany. Mario izany de kristy zany mandan'ilay fotopampianaran'ny ampakarina marina ny antikristy ka noho izany de maka ny ampakariny manokana izy ankehitriny ary manorina azy eo ambanin'ny fanekem-pinoana iray avy amin'ny azy manokana. Maka ny ampakariny manokana ka manao azy ho anara-piangonana ray. Miteraka anara-piangonana hafa izy araka ny voatonao amin'ny soratra masina miteraka zazavavy. Ary izy tsy lasa tahaka ny reniny fotsiny izy ara-bojanahary araka zao tontolo zao ara-anara-piangonana manohatra n'ilay ampakarina ara-panahy ny teny. Tsy milaza izy ireo hoe tsy mikambana amin'ny fiangonana. Miresa amin'ny olon'ny anara-piangonana ray nareo. Azo antoka mikambana amin'ny fiangonana. Kristiana ve anao? Kambanga amin'ny fiangonana. Tsy misy idiranio amin'izany. Milaza izy ireo. Ianareo tsy mikambana amin'ny fiangonana. Ianareo mety mikambana amin'izay antsoina hoe fiangonana ray. Ianareo hitanareo mikambana amin'ny fiangonana ray. Tsy fiangonana ray izany. Tsy fiangonan'ireo. Trano fialofan'ireo izay angonan'ny olona miaraka. Ary ireo olona tahakany hoe vorona mitovy volo. Fa fiangonana anankiray fotsiny ihany nareo ary zany ny vatana mahagaga amin'ny kristy. Ary tsy mikambana amin'izany nareo. Teraka ao amin'izany nareo. Araka nolazaiko foana hoe efa niaraka tamin'ny fianakaviana Branham nandritry ny telo amby dimampolo taona. Ary tsy nikambana tamin'izany mihitsy teraka tao amin'izany a. Hitanareo mareo ankehitriny manao tandidona tsara tare fotsiny zany. Za de manana ny soratra voaray no teto saingy za tsy manana fotoana tongavana eo amin'izany sika tahaka ny Esosy Jakoba. Ankehitriny Esao de lehilahy ray mpivavaka tsy nilaza otsipino ray izy. Nino an'ilay andriamanitra ray ihany zay ninony Jakoba izy, ilay andriamanitra ray ihany zay ninony ny dadany, saingy karla ray fotsiny izy na mialatsiny amin'ilay fitenenana zao fotsiny tsy tsara fotsiny izy. Izy de ankehitriny raha-pitondratena izy de tena lehilahy ray mihetsika raha-pitondratena tsaratsara kokoa noho i Jakoba. Saingy hitanareo izy tsy nihevitra inona no idiran'io fizokiny io amin'izany ary nivarotra ny fizokiny tamin'i Jakoba izy. Hitanareo fa Jakoba tsy nanana zavatra goavana izy tahaka nananany Esao. Tsy nanana ny lova zay nananana izy fa zavatra anankiray no nilainy Jakoba de io fizokiny io. Tsy ahoana toy ny ahoana no tsy maintsy azahoany an'izany. Ahazo an'izany izy ary nanaja azy Andriamanitra. Ary noho izany de zany lay zavatra ray ihany amin'izao andro zao amin'ilay olona rabojanahary fisainana ranofo misaina arak'izao tontolo zao. Eny mikambana amin'ilay fiangonana vahorona, za mikambana amin'ity fiangonana ity, za mikambana amin'itsy. Tsy misy idiranio amin'izany na iray azy. dinio manangona azy ireo aketiny eo ambonin'ny sovaliny loko mifangaro, manangona azy ireo miaraka izy eo ambonin'ny sovaliny loko mifangaro satria manana ny hery politika izy. Tsy mino ve nareo fa manana izy? Ahoana ny diran'io filoha anketiny zao io? Ahoana ny mbantsofohany io? Tonga eto sika ho an'ny fahalalan'ny fivavahana nefa nareo andehana demokraty zay nivarotra ny fizokinareo tamin'ny politika. Za tsy manana, mety tsara ny atoko demokraty loa izy roa miresaka ny amin'ny kristianisma fa mivarotra ny fizokinareo nareo eo amin'ny lisitra demokraty ray mba hametraka zavatra tahaka an'izany aho mba hamenatry nareo. Tsy fantatrareo ve fa ity fireneny ity marina tokoa dia ao amin'ny modelin' Israely? Inona ny nataony Israely? Tonga teo amin'ny firenena vahiny ray izy ka nandroakany roapolo nary namono azy ireo dia niditra ka naka an'ilay firenena. Zany nataontsika ireo indianina, zany no amerikanina marina tokoa izay misy dia ireo sakaizantsika indianina. Ary av eo dia inona ny nataonaizy ireo? Nanana lehilahy malaza vitsy Israely. Ny zavatra voalohany fantatrareo, nanana ny Davidy izy ireo ary nanana ny Solomona. Nanana lehilahy malaza izy ireo ary farany dia nanana jolamboto ray izy ireo tany i Ahabo izay nanambady Jezebela ray tsy ipino ray. Eny, izany ilay zavatra ray ihany izay nataontsika. Nanana Washingtona ray sy Lincoln ray sika saingy jereo izay nanantsika ankehitriny. Ary ny tena zavatra amin'ilay izy dia nanambady izy ary tafaletika ka nifatoka tanteraka tamin'ny Jezebela. Mety ho karazana lehilahy ray tena tsara izy saingy izy no hitondra ny raharaha. Ary mahita an'izany nareo zao ankehitriny izao eo ampidirana ilay fianakaviana manontolo. Inona ny teneny fanahymasina tamiko teo amin'ny 5:30 taona lasa teo izay? Ary ianareo tamin'ny andro fahiny rehetra dia mahafantatra an'izany ny amin'ireo zavatra fito izay hitranga talohan'ny trangana. Ary ity ny farany, mialohan'ilay zavatra farany ho tonga. Ny zavatra hafa rehetra dia tonga marina tokoa eo amin'ny teboka hatrany amin'ireo andro sy ny zavatra hafa rehetra hitanareo. Ary ankehitriny dia eo tanany mihitsy izy vehivavy ray anapaka ny firenena Jezebela. Hitanareo fa tsarovy tamin'ny andron'ny Jezebela dia nisy olona ray marina tokoa nyteny tamin'izy ireo ny lokony. Hitanareo lay fanangonana teo amin'ny sovaliny ny lokony fangaro. Ary hitanareo manangona an'io zavatra io miaraka izy mifangaro mifanekem-pinoana nara-piangonana fotom-pampianarana nataon'olona. Marina ve zany? Azo antoka. Loko ray mifangaro, ilay loko mifangaro amin'ilay sovaly maty atsatra an'izao tontolo izao. Ankehitriny marina izany loko mifangaro an'ny endrika maty araka an'izao tontolo izao an'ilay sovaly atsatra. Oadray, tsy misy raha masin'ny teny mihitsy. Ary dinio, avy amin'ny zorony, avy amin'ny zorony efatry ny tany no hanangonany azy ireo, manangona azy ireo amin'ny ara-magedona hoy ny baiboly. Miezaka mieritreritra andireo soratra satria nandrainao ty azy ireo ah eto. Tsy hanonona azy ireo ah fa eo amin'izay nanoratana azy ireo fotsiny ahitana hoe inona izy ireo. Manangona azy ireo miaraka ho amin'ilay andro lehibe an'ny adin'ny tompoandriamanitra. Dinio, ankehitriny eo amin'ity sovaly miloko fangaro araka izao tontolo izao atsatra marary ity eritrerety fotsiny izany. Fantatrareo zavatra ratsy ray izany. Ankehitriny dia dinio hoe aiza no hanangonany azy ireo? Avy amin'ny zorony efatra ny tany. Miangona izy ireo ankehitriny ho an'ny fampisehokery. Ny fampisehokery dia ho ao Armagedona araka ny teny. Hitanareo? Eo ambonin'ny sovaly atsatra mitaingina eo amin'izany miaraka amin'ny fahafatesana mipetaka na miaraka amin'ny anarana ray mipetaka eo aminy hoe fahafatesana ny antikristy. Enoy, antikristy anara-piangonana voalohany tsy azo hodikevitra izany miaraka amin'ny Jezebelany mpitsangatsanga ray amin'ny teny, miaraka amin'ireo zanany vavy, miaraka amin'ireo protestanta manangona ny tenany miaraka ao anatin'ny firaisana ankehitriny. Efa nandrehandreo olona batista nyresaka teto ve nareo ndray andro fantatrareo? Tsy hikambana amin'izy ireo zay fa izay de ho mpisakaiza sy famatotra kely amin'izy ireo. Tsy voatery hikambana amin'ny fiangonan'izy ireo zay saingy eo nareo zao zay nolazai ny teny marina tokoa. Hitanareo mpijangajanga antitra aloha voalohany. Hitanareo ankehitriny dia indro izy ireo manakambana ny tenany miaraka tonga eo amin'ny fampisehokery io amin'ny ara-magedona ary mitaingina eo ambon'ny sovaly ray miloko mifangaro miaraka amin'ny sovaly ray fotsy, sovaly ray mena, sovaly ray mainty. Lay telo samihafa ara-politika, ery ara-politika, ery ara-panahy, fehezin'ny herin-demony dia ilay antikristy. Mana fangaro an'izany rehetra izany miaraka dia mahazo zavatra atsatra toy ny marary izay tengenany ianareo. Marina. Mario ankehitriny jereo izay taingenany ity sovaly to atsatra miloko volontany ity mifangaro mainty, mena ary fotsy tonga ho amin'ny ady manangona ny olony avy amin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. sy nandika an'ilay nofo ve daniela ka nahita n'io vila vanilitra tao amin'ny fanjakana rehetra io any roma indro tonga izy ireo miangona ankehitriny de mipetra tsara ho amin'ny famaranana ray minitra fotsiny areno tsara miangona izy ireo ankehitriny mba hanao an'izany mitondra ny olony avy amin'ny zorony efatry ny tany mitaingina soavaly atsatra ray marary miloko telo mifangaro lehilahy ray ihany ankehitriny ao amin'ny apokalipsy toko fasivyambifolo tsy izy rery ihany ny vonona fa kristy koa de vonona eona aminy amaisy avesatra lay ady kristy eo amin'ny apokalipsy toko fasivyambifolo manangona ny azy kristy tsy avy amin'ny zorony efatry ny tany satria izy sisa nanamborana kely bitika eo inona no ataony manangona azy ireo avy amin'ny zorony efatry ny lanitra izy aka azy ireo sika ireo fanahy eo ambanin'ny altara raha mpitso ariva de ho hitanareo raha mariny zany na tsy zorony efatry ny lanitra eo ambony soavaly ray fotsy toy ny ora-panala manana anarana ray ihany koa izy tsy fahafatesana fa ny tenin'andriamanitra fiainana amena voasoratra eo amin'ny fenitsy eto hoe ny tenin'andriamanitra zany ny fiainana tokana satria andriamanitra ny loharano tokana ny fiainana mandrakizay zay misy zoe marina ve zany ary izy ny nanoratra hoe fiainana mitaingina eo ambony soavaly fotsy ray ary eto de misy lehilahy ray miaraka amin'ny heritero samy hafa mifangaro antsoina hoe fahafatesana manangona an'ireo sorotenany avy amin'ny tany ary kristy de manangona ny olony nateraky ny lanitra ireo olo-masina izy de manana fahafatesana voasoratra eo aminy kristy manana fiainana voasoratra eo aminy ireo zay miaraka aminy de eo ambony soavaly fotsy ihany ko ary izy ireo de antsoina hoe ireo voafidy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao amen ary mahatoky amin'ny teny izy ireo amen tiako anankiray io nantsoiny voafidy taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary noho izany de mahatoky amin'ny teny noho ny safidin'izy ireo voentana tanteraka tamin'ny divay vaovao sy diloily mitaingina trano fotsiny tonga eo naminy fantatra izy ireo fa nikotrokorana no moka an'ilay zavatra ho antsika tsy ho ela mihitsy hitanareo dinio ahoana no ataony noho izany raha izy miteny ka ny anarany de niteny amin'izay fotoan'izay de fiainana niteny lay antikristy ny zavatra rehetra anti de manohitra noho izany anti de manohitra an'ilay kristy niteny noho izany de tsy maintsy ho fanekem-pinoana ray zany na anara-piangonana ray zay manohitra ny teny nahoana tsy hitako hoe ahoana no ahdiso anareo an'izany raha nareo azonareo zany de ahoana no hahafahanareo hodiso an'izany tsy fantatra hoe ahoana no ahdiso anareo ary mariny zany anty de manohitra tsy marina ve zany manaisotra avy amin'ny zany na izy azy mitaingina ny soavaly mifangaro izy nahita n'izany mihitsy eto amin'ny tenin'andriamanitra sika nahita n'izany mihitsy tao amin'ireo taona fito ny fiangonana sika indro izy mamerina n'izany ray eo amin'ireo tompo-kase manokatra sy maneho an'ireo zavatra zay nyseho teo ambanin'ireo taom-piangonana anty de manohitra ny teny hitanareo ve hoe nahoana ireo fanekem-pinoana nahoana sika ny tena manohitra an'ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonana satria manohitra ny teny izy ireo hitanareo eto sika de mahita ny fiainana sy ny fahafatesana tonga eo amin'ilay tolona farany lay soavaly fotsy an'ilay fiainana marina lay soavaly atsatra an'ny fanekem-pinoana ny fangaro hitan'izy ireo lay zavatra tonga eo amin'ilay tena fampisehokery ankehitriny de te laza zavatra ray ah eto mety tsy mihino antianareo saingy no amariniko zany mba hananana antoko loko tany amboalohany anankiray rery ihany no misy ary zany de fotsy filma fantatra an'izany loko tany amboalohany anankiray rery ihany no misy ny zavatra hafa rehetra de mifangaro kristy de eo ambonin'ny teny fotsy tanteraka iray tsy mifangaro hatrany amin'ny voalohany amen amen ny loko rehetra de tokony ho fotsy raha tsy niditra tao anatiny ny simika sasatsasany amen voninahitra ny fiangonana rehetra de tokony ho nijoro teo amin'ny fotom-pampianarana apôstôlika ny tenin'andriamanitra ary andriamanitra no manamarina an'izany raha tsy nanana an'ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonana nafangaro tao anatiny zany izy eo nareo zao ora lahy events mahatsapa ho tsara zao ankehitriny zao eny tompo loko tany amboalohany anankiray rery ihany zany de fotsy zany de tsy mihitsy tsy mifangaro mihitsy amin'ny anara-piangonana na fanekem-pinoana tsy atompoko ary tsarovy ireo olo masiny de miakanjo akanjo fotsy fa tsy mifangaro amin'ny anara-piangonana sy fanekem-pinoana ankehitriny de hitatsika ireo fanekem-pinoana ny anara-piangonana eo no azahoanareo ny lokonareo mifangaro fa ity de ny loko tany amboalohany zay taingenany lay loko tany amboalohany no eo amin'ny olony ary nalona tao anatin'ny ra izy ireo zay nanadio an'io fitafinokana merina an'izany any lavitra any. Hitanareo mariny zany, ireo zay mifangaro de nivadika ho atsatra ary mandeha makany amin'ny fahafatesana. Zany no manimba fanombana ray ny manafangaro loko amin'ny fotsy, manimba n'ilay loko tany amboalohany nareo. Marina ve zany? Raha ilay loko tany amboalohany loko tokana de fotsy, ka manafangaro zavatra ray amin'izany nareo de manimba n'ilay tena antony. Amen. Marina ve zany? Ary rehefa raha izy no ilay soavaly fotsy ary izy ny teny, noho izany manafangaro zavatra ray amin'izany. Karazana fanekem-pinoana ray, manampy teny ray amin'izany, manaisotra teny ray avy amin'izany de manimba n'ilay zavatra manontolo. O adray, tehirizo amin'ny teny aho Tompo. Fahamarinana sy fahadisoana. O adray, tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy lay izy. Tsy afaka mifangaro ny fahamarinana sy ny fahadisoana. Tsy afaka mifangaro zany, zany de na ny hoy ny Tompo hoe na diso zany. Tsy mampanina zay nylazainy ny ray masina azy, masina Bonifera na ilay arseveka ny Canterbury, tsy fantatra hoe iza no nylaza azy. Raha mifanohitra amin'ny teny zany de fanombana, tsy fangaro zany. Hoy ianareo, nahoana ity olona ity de nanao tsy ahoaka zay nataony na impiry masina izy na zavatra tahaka an'izany. Ity ny fahamarinana tokana amin'ny vatana zay ananantsika. Tsy misy fiangonana, tsy misy fanekem-poloana, tsy manana fahamarinana raha ny ankoatra n'ity ilay izy. Ary aneo anankiray izay manana an'izany a, zao fotsiny tiako nareo iteny amiko. Amadika pejy ray ao amin'ny baiboly a, ka aneo zavatra ray aminareo. Hitanareo, antsoy fotsiny le anankiray, hoy nareo hoe pantekotista. O adray, vo avy natakatra an'izany fisainan'izany avy tamin'ny olona ray eo a, zany no antony lazako an'izany. Tsaratsara kokoa mamela an'izany ipetraka tsara zao aketre zao, satria hitako fa nikasika tady mora toyna ray mihitsy ah eo. Za tsy te handratra anareo afa za tiako fotsiny nareo ahafantatra fa fantatro zay eritreretinareo. Hitanareo, reo zay mifangaro de nivadika lay anty ho fahafatesany. Mamadika an'ilay lokom-pahafatesany izy ireo rehefa manafangaro ny karazan-javatra rehetra amin'ilay tany amboalohany nareo. Zany de tahaka nylazainy Kristy mikasika an'ilay voan'ny voatsinampy, kanefa zany ny kely indrindra mivo rehetra, saingy tsy hifangaro amin'inoninono zany. Tsy hifangaro ny voatsinampy, izy ny voatsinampy tena izy. Noho izany raha manana an'io abetsahana finoana io nareo de mifikira fotsiny amin'izany. Mario, fiainana no nanaraka n'ilay mpitaingina teo amin'ny soavaly fotsy zay niteny. Fiainana no hamarin'ireo olo-masiny nitsangana zay nentiny niaraka taminy. Ankehitriny dia ahoana no andehanan'ilay ady? Hoy Jesosy hoe izay mino ahy na dia maty azy izy dia mbola ho velona. Hoy izy hoe raha mino ahy ianareo na dia anareo aza maty azy anareo dia mbola ho velona, ary n'iza n'iza velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Zao koa hoy izy hoe izay mino ahy, izy no hanome azy fiainana mandrakizay, hanangana azy amin'ny andro farany. Izany ny sorany nampanantenaina. Indro tonga satana miaraka amin'ny zorony efatry ny tany rehetra, miaraka amin'ireo protestantany sy miaraka amin'ireo katôlikany sy ny rehetra miaraka mandroso avy hatrany makany amin'ilay adin'ny Armagedona. Eny ary, ary indro tonga Jesosy midina avy any an-danitra miaraka amin'ireo olo-masina nitsangana, teny vo marina. Nilaza fa raha miteny Andriamanitra na maniraka anareo, izy de manohana an'izay lazainareo. Hitanareo, Mario, raha ambasadoro ray avy any an-danitra ianareo, de ny lanitra rehetra no aorinanareo, ary ny lanitra de misy avy amin'ny teny. Mario ankehitriny tonga miaraka amin'ireo olo-masina nitsangana izy, manamarina fa marina ny teniny. Noho izany de fantatry satana araka izany fa vonina ho azy ireo lavaka tsy hitanono. Hitanareo? Adray, raha mbola mitaingina n'ilay soavaly atsatra ny fahafatesana, manafangaro ny fanekem-pinoana sy ireo anaram-piangonana ary manaraka azy. Andray, mankany amin'ny fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra, mankany amin'izany no hitondrany azy ireo, mankany amin'ny fisarahana mandrakizay. Kristy de mitondra ny fiangonany avy hatrany mankany amin'ny voninahitra ao amin'ny fitsanganana. Mario ny andiny fahavalo ankehitriny, eo mihitsy ilay ampahafarany amin'ny andiny fahavalo raha mamarany sika hitanareo. Nomena fahefany izy ireo. Iza ilay izy ireo? Hitanareo? Eny ary, antikristy antsoina hoe fahafatesana, ny elo no nanaraka, dinio ilay planiny efatra an-dalana. Antikristy soavaly fotsy, mamono amin'ny alalan'ny fanahy satria antikristy famonoana ara-panahy. Numero roa, soavaly mena, mamono amin'ny sabatra, fahefana ara-politika rehefa ny ray ny fiangonana sy ny fanjakana. So valmainty ireo fanahy rehefa nizara ny fotopampianarana izy sy ny nataony teo niaraka tamin'ireo fijangajangany ary lanjainy ny sakafon'izy ireo tamin'ny alalan'ny nivarotra ny izay nomen'izy ireo hoan'ny sakafo teo amin'ny zana ray sy ireo venty sy ny sisa. Fa efatra soavaly atsatra ray fisarahana mandrakizay amin'andriamanitra zao koa efatra hitanareo oandray ho an'andriamanitra nydera. Ankehitriny farany eto mpamaranana ho an'ireo manana ve nareo ny oatra ny ora saingy hanomea eo amin'ny folo minitra ambony ve nareo na azo antso betsaka androany mikasika an'izay resahako eto? Efa nisy fanatisma betsaka nanomboka mikasika ny Elia ihany ka izany fotsiny de zany de mikapoka faty zany ary nareo de afaka eny avelao fotsiny engany andriamanitra anapy ah fotsiny mba anapy anareo ahitan'izay jereko sitrakareo ve ndao fotsiny sika anandrana hitanareo? Ankehitriny de ity lay izy eo ampamaranana ho an'ireo zay tsy mihiny fa niiraka farana ho an'ilay taom-piangonana de ny mpaminany lehilahy ray izay voahositra ho an'izany laharany zany. Aoarin'ny fahafatesana dinio aoarin'ny fahafatesana anty taom-piangonana farany ity ankehitriny voamarikareo zay nitranga hitanareo aorin'ny fahafatesana de ravan'ireo bibidia ny vatana matin'izy ireo fantatrareo zany. Ankehitriny marina zany tahaka ny azy ireo nanana ny tandindon'ny Jezebela. Ankehitriny de mahamadio amin'ny apokalipsy toko faharoa andiny favalo ambe folo sy roapolo mino afa namaky an'izany sika minitra vitsy lasa fotsiny zay satsy zany ya mino afa voavy namaky an'izany sika nanana an'izany vorainao ty a eto hoan'ny sasany. Eny ny fotoan'ny fitotonganan'ny fitondratena zany lay izy hitanareo hoe ahoana zany ahoana no nidiran'ny Jezebela. Ankehitriny Jezebela de ireo fiangonana io fiangonana moderna io fa tsy ny ampakarina ankehitriny. Jezebela ao amin'ny testamenta taloha de tandindo ny fiangonana amin'izao andro zao araka ny tenin'andriamanitra amin'ny apokalipsy toko faharoa andiny favalo ambe folo roapolo. Ienao de mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela zay miantso ny tena no mpaminany vavy ray. Hitanareo marina ve zany? Ankehitriny de manao tandindona tanteraka tokoa any Jezebela zany. Ankehitriny ny voalohany afaka manome anareo fotsiny soratra orin'ny soratra sika hitanareo fa lay taona farany de afatra ara-paminaniana ray ho an'ilay fiangonana miantso azy ireo hiverina amin'ilay teny tanom-boalohany mario. Ankehitriny marina ve zany? Malaki toko faefatra no nyteneny zany ary ny hafa apokalipsy toko fahafolo andiny fafito sy mitoy midina. Hitanareo jesosy izy tena no nilaza mialohan'izany midina tahaka ny tamin'ny andro ny lota sy ny sisa tahaka an'izany sy mitoy midina manoy midina fotsiny zany. Jezebela de tandindon'ilay fiangonana moderna amin'izao andro zao satria mikiambana miaraka ny katolika sy ny protestanta ankehitriny. Tsy misy elana amin'izany izy roa de samy anara-piangonana koa izany fotsiny de reny sy rahavavy zay ihany mifamaly sy mifandramatra izy ireo saingyilay zavatra ray ihany izy roa samy mpijangajanga. Ankehitriny tsy milaza an'izany avy amin'ny tenako a manonona avy amin'ny hohyny tompo hoe hitanareo eny ary ankehitriny de mahamariky isika fa novonoana noho ny baikon'andriamanitra Jezebela. Novonoana satria nasain'andriamanitra nakany jeo ary nanipy azy avy teo amin'ny varavarankely ka namono any Jezebela ary ny alika no mihinana ny nofony. Marina ve zany lay tena Jezebela? Iamba ny mpanjakany loha ny alika noho nilelaka ny rany araka nolazain'ilay Eli voalohany mialoha. Hitanareo ve hoe hoay isika satsy zany? Nahoana lay Eli voalohany de lehilahy ray milavina avy tamin'ireo anara-piangonana ary Jezebela sy Ahaba ny lohan'ireo fiangonan'ireo fiangonana sy fanjakana ny rehetra miaraka ary nambarany Elisa tamin'ireo fahotany Ahaba ka nandidy an'ilay fiangonana manontolo izy iverina amin'ilay teny marina. Ratsy zany marina tokoa no asaina ataon'ilay Eli faharoa rehefa tonga amin'ity fiangonanao amin'izao andro zao ty izy mamerina n'ilay finoana tany am-boalohany. Tsy hitako hoe ahoana no ialanareo amin'izany. Marina zany miverena amin'ilay teny marina. Marina zany. Ankehitriny raha te hahita ny vatany izy ireo nareo de ndao sika madika ao amin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo rehefa avy novonoany ny teny izy ireo. Ankehitriny de ny teny no hamono azy ireo fantatrareo zany eny ary. Ankehitriny de dinio fotsiny ka jereo zay mitranga amin'ny fiavian'i kristy ao amin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo ary nahita anjely ray nitsangana teo amin'ny masoandro a. Ankehitriny zany de taoriana mihitsy jereo eto ambony eto ary ny lambany de voalohana tamin'ny raha ary izy de antsoina hoe mpanjaka mpanjaka sy tompontompo ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo izy de antsoina hoe ny tenin'andriamanitra hitanareo. Ankehitriny eto de mpanjaka mpanjaka sy tompontompo ary nahita anjely ray a dinio ankehitriny mandroso izy ary avy tao amin'ny vavany de nisy sabatra maranitra mba hamelezan'ny firenena. avy tao amin'ny vavany tahaka ny avy tao amin'ny vavan'andriamanitra nakao amin'ny vava Mosesy, hitanareo? Ary izy anapaka azy amin'ny tehimby sy anitsaka ny famihazany divay, famihazany firehetana sy ny fahatezeran'andriamanitra tsotoa. Ary izy dia manana eo amin'ny lambany anarana iray, eo amin'ny feny anarana iray voasoratra hoe mpanjaka mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ary nahita anjely ray a, dinio ankehitriny, ankehitriny dia mandroso izy mamely, izany velesiny, Jezebela sy ny ambany, mpaminany sandoka. Ary nahita anjely ray nitsangana teo amin'ny masoandro ary niantso tamin'ny fehomahery izy nilaza tamin'ny voromanidina rehetra teny amin'ny habakabaka teo afovoan'ny lanitra hoe avika angony miaraka ny tenanareo amin'ny sakafo lehibe n'andriamanitra. Amahana ny bibidi sy ny vorony izy ireo. Ankehitriny dia dinio eto amin'ilay toko hafa eto an'ny bokyn'ny apokalipsy ary ray minitra fotsiny, mamono amin'ny sabatra sy fahafatesana sy ny biby dia amin'ny tany. Hitanareo lay fiangonana Jezebela marina tokoa ny vatany dia tsy maintsy hohanin'ny voromanidina sy ny biby dia amin'ny tany, tahaka ny Ahaba sy Jezebela marina tokoa tao amin'ilay ara-boajanahary. Dia ho toy izany koa izy ireo ao amin'ny endrika ara-panahy fiangonana iray. Hitanareo ve izay tiako lazay? Eny ary, Eli no Eli no mpaminany tamin'ny androny Ahaba sy Jezebela ara-boajanahary. Ary izy dia nampanantenananao an'ilay zavatra ray ihany araka ny hoin'ny tompo hoe ao amin'ny teny ho an'ilay Jezebela ara-panahy, miendriky ny fanahany ny asam-panompony. Dinio, Eli na dia tamin'ny androny voamarina tsara sy lalina mihitsy aza dia tsy afaka namerina azy ireo tamin'ny teny. Marina ve izany? Na dia niezaka azy Eli tamin'ny zavatra rehetra, nanao ny zavatra rehetra izy, izy naneho an'ireo famantarana sy fahagagana izy fa niomety eo amin'ny tavany izy ireo. Hanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'ilay ara-panahy eto. Hitanareo, tsy afaka namerina azy ireo tao amin'ny teny izy. Avy tamin'ireo atapitrisany, eno tsara ankehitriny ry fiangonana, ankehitriny nareo izay mifanjevikely eo amin'ity. Avy tamin'ireo atapitrisany teto amin'izao tontolo izao, tamin'ny androny Eli rehefa nanjaky Jezebela sy Ahaba ao amin'ny tandindony tandindona mialoha amin'izao andro izao. Avy ao amin'izao tontolo rehetra izao dia fitonjato fotsiny ihany ny voavonjy avy tamin'ny toriteniny Eli. Marina ve izany? Izany marina tokoa. Jereo, Eli dia tsy nahafantatra mihitsy akory aza fa tahaka an'izany ny ray tamin'izy ireo. Nihevitra izy fa izy rery ihany ny voavonjy mandra-panokatr'Andriamanitra ny ray tamin'ireo tompo-kaseka naneho tamin'ny zava-miafina tao anatin'ilay boky hoe nanana fitonjato izy izay tsy nekohaka mihitsy tamin'ireo fanekem-pinoana izay nanananaizy ireo. Rehefa nanokatra ny bokony tamin'ny Eli, Andriamanitra nanao hoe andraso ray minitra ankehitriny anaka, manana fitonjato aho izay voatahiry ihany izay manana ny anarany eo amin'ilay boky hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izy ireo nanokatra an'ireo tompo-kase Andriamanitra. Izany no antony heverako fa nanao ikika betsaka Jaona ndray arifa, tsy maintsy nahita ny anarany tao izy. Hitanareo, hitanareo, ndray andro Andriamanitra dia nanokatra Elisa nitoriteny izy, nanao ny zavatra rehetra izy ary nitoriteny tamin'ny fony rehetra, nanao ny zavatra rehetra izay vitany izy. Nefa izy ireo dia mbola niogaoga azy foana, niantso azy tamin'ny zavatra rehetra ka nanao hoe ianao no anton'izao rehetra izao. Mpiantso fanaray ianao, ianao ny anankiray izay manao an'izao olana rehetra izao ho tombo, ianao nomeloko sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Nilaza ny zavatra rehetra taminy izy, nandrahona ny anapaka ny lohany Jezebela sy ny zavatra hafa rehetra. Mariny izany, nanohitra azy ny olona rehetra. Ary noho izany dia hoy izy hoe tompo, rehefa avy nanao anio a, izay rehetra niteneninao tamiko mba hatao, nijanonao marina tokoa tamin'ny teninao a, rehefa niteny zavatra ray tamiko anao dia tsy nanatahotra, nandeha avy hatrany teo anatrehan'ilay mpanjaka sy ny zavatra hafa rehetra ka niteny tamin'izy ireo hoe hoy ny tompo hoe, ary tsy niteny tamiko zavatra ray ianao ary zaho tsy niteny tamin'izy ireo zavatra anankiray ka tsy mitranga. Ary ity aho ankehitriny ilay hantokana tavela avy tamin'ilay andehany manontolo, zaho rery ihany sisa tavela ary miezaka ny hamono ahy izy ireo. Hoy Andriamanitra hoe hanokatra ny anankiray amin'ireo tompo-kaseha ka aneho zavatra ray aminao. Hoy izy hoe fantatra ho manana fitonjato ahany izay tsy nandohalika mihitsy teo, tsy mbola nikambana tamin'iray tamin'ireo fanekem-pinoany ireo, ireo anaram-piangonana. Misy fitonjato amin'izy ireo, vonona ho amin'ny fampakarana. Hitanao? Oho, nilaza tamin'ny mpaminaniny izy izay anambarany ny teniny. Hitanareo, manerana ny soratra, mbola manana anarana fitonjato voaomana avy amin'ity taranaky ity, fitonjato amin'izy ireo. Izy ireo dia tsy nandohalika tamin'ny iray, raha ilazan'izany eo amin'ity andro ity a, tamin'ireo rafi-pandaminana ara-pivavahana ka lasa feno fanekem-pinoana ao anatin'izy ireo. hitanareo ve zay tiako lazaina, noho izany tsy maintsy ho toy izany fotsiny lay izy, tsy maintsy ho toy izany mihitsy lay izy. Ary araka ny teny zany, rehefa tonga eo amin'ny sehatra ilay lehilahy dia ho mpaminany ray izy. Azo antoka mihitsy taka nitsanganaka eto amin'ity pilipitry ity, hitanareo. Ary janona tsara amin'ity teny ity izy, tsy emotra noho ny fanekem-pinonizana izy izy na inona na inona hafa. Mariny zany. Ho karazana lehilahy niala ray izy, tahaka ny Elisa izy sy tahaka ny nahatongavan'i Jaona. Izy dia ankahala vehivavy izy ry tovolahy, ary ireo vehivavy ratsy fitondratena. Ry tovolahy anitsakitsaka azy ireo izy. Nanao Eli toy izany koa Jaona. Hitanareo. Ary ahitsy tsara amin'ity teny ity izy. Izy dia anohitra an'ireo rafim-pandaminana. Aza mihevitra ny ilaza amin'ny tenanareo hoe manana ny Abrahama ho rainay, izay fa lazaiko fa Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Hitanareo? Azo antoka tokoa. Ankehitriny eo ianareo zao ry zakay, izay indro lay tomboka sefa efatra ny sokatra, ary ireo mpitaingina an'ireo soavaly efatra dia voambara amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako. Ankehitriny io rehetra io dia niseho teto tany. Ny tomboka se manaraka hitantsika dia any an-danitra, izay misy an'ireo fanahy eo ambanin'ny altara. Ankehitriny eo ampamaranana mihitsy dia te ilaza ny reto vitsy reto a, teny vitsy fotsiny eto mihitsy izay noraisiko noty. Efa nandalovantsika teo amin'ireo tombo-kase efatra, ireo tombo-kase efatra voalohany. Ankehitriny raha pitso ariva sika anovany sehitra sika avy eo amin'ireo zavatra niseho teto tany, miandrandry izy eto ka mahita an'ireo fanahy ombanin'ny altara ilay fanaovana fanatitra altara. Ny ariva manaraka dia ny fitsarana izay mamely, ary ny ariva faefatra na ny ariva farany alady ariva dia tsy fantatro hoe inona. Tsy fantatro ny dikan'ireo afo ireo, namaky azy ireo fotsiny a tahaka ny nataonareo, fa nisy fahanginana nandritry ny atsasaky ny ora, saingy nisy zavatra niseho manantena azy anambaran'izany a. Ataony izany afa-po afahanao izy. Tsy maintsy nandeha isika teo amin'ireo toerana samihafa ny soratra hatrany amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo mba haneho fa ny fiavian'i Kristy no hamono an'ilay antikristy. Izany no antony tsy maintsy namelako andreto ahaka an'ireo andinindroa ireo fotsiny. Tsy maintsy nandeha teo amin'ireo ampahany samihafa ny soratra mba hanaporofo an'ireo zavatra ireo. Koa izany no antony nandehanako hatrany amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo mba haneho fa ny fiafaran'ny antikristy dia ilay famonoana, hoe kristy rehefa tonga izy dia izy no hamono an'ilay antikristy. Tao amin'ny Apokalipsy toko fahafolo mba haneho fa ny afatra ilay anjely fafito dia olona iray ao amin'ity andro farany ity vohositr'Andriamanitra ho an'ny asam-panompoana mitovy mihitsy amin'izay hananany Eli mpaminany, araka ny voalaza mieloha amin'ny Malaki toko fahaefatra, mba hanambarany teny marina tany am-boalohany an'Andriamanitra ao amin'ity taranaka ity, ny tenin'Andriamanitra tany am-boalohany ao amin'ity taranaka ity, tahaka ny nataony tamin'ilay Jezebel ara-boajanahary. Dia ho toy izany koa no ataon'ity lehilahy ity amin'ilay Jezebel ara-panahy, ireo fiangonana ara-nara-piangonana. Tsy maintsy nandeha tao amin'ny toko fahafito a, ny toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito mba hanaporofo amin'ny marina izany, ary tao amin'ny Malaki sy Amosa sy ny sisa mba hanaporofo an'izany. Eli dia mpaminany iray izay naminany sy nanameloka ny Jezebel tao amin'io taranaka manokana io. Ary tsy maty mihitsy Eli, tsy maty tokoa izy. Niseho indray izy 800 taona mahery taty aoriana teo akaikin'i Jesosy Kristy teo amin'ny tendrombohitra fiovan-tarehy. Tsy maty izy. Ankehitriny hitantsika fa ny fanahiny dia tsy maintsy hanosotra lehilahy iray araka ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Nampanantenaina fa hanao an'izany ihany amin'ny Jezebel ara-panahy tahaka ny nataony tamin'ny Jezebel ara-boajanahary amin'ilay taona farany. Izany no antony nitetezako betsaka ny Baiboly mba hanaporofo an'izany, mba tsy hisiny fanontaniana iray tavela ho an-tsainareo raha misy dia hampahafantaro aho. Eny, manorata taratasy iray ho ahy na noty kely iray. Ary tena mifangaro tanteraka ilay izy hatrany amin'ireo biby dimandrava ny vatany izy ireo ara-boajanahary amin'ny andro farany mihitsy aza, mandevina azy ireo tahaka ny nataony tamin'izany. To the best of my revelation. Araka ny tsara indrindra ny fanambarako dia izany no nomen'Andriamanitra sy no lazaina mialoha fa ho vita. Izao ny fahamarinan'ireo mpitaingy Jehovah efatra amin'ny tsara indrindra izay fantatro. Inona no heverinareo mikasika an'i Jesosy? Tenko izy Sati Ntia Mialu Isi Kani fitiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Tsarovy ankehitriny, tsy misy izay le izy manoiza tsara zany. Tsy misy fihetsepo ratsy mikasika ny olona rehetra ao anatin'ny rafim-pandaminana rehetra, satria Andriamanitra de manana zanaka ao anatin'ny rafitra katolika, manana zanaka izy ao anatin'ny rafitra metodista, manana zanaka izy ao anatin'ny rafitra batista. Firy amin'izy ireo, ireo rafitra samihafa rehetra eo no voasolo teny eto zao arivo zao zay nivoaka avy tamin'izany rehefa nahita ny hazavaninareo, aoka ho hitanay ny tananareo. Ankehitriny tsarovy, misy olona tahaka anareo mihitsy any, saingy ilay rafitra no mamono. Hitanareo, ilay fanahin'ny antikristy no hitondra azy ireo amin'ny farany eo amin'ny toerana iray, hanika tsy handreny fahamarinana intsony izy ireo. Ary tsaroanareo ve ndray ariva rehefa niresaka ny amin'ny fanisiana tombokasea? Raha nandrehan'ilay antso jôbily ny olona ray ka nandany ho afaka izy, dia nientina teo amin'ny andry izy ary haolo ray no manisy marika ny sofina. Eo amin'ny sofina no andrenesanareo ary ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Noho izany raha mandrehan'izany izy ka mandany anaiky ny fahafahany, amin'izay fotoan'izay izy dia tsy maintsy manompo ny tompony arahan'ara-piangonana amin'ny sisan'ny fiainana. Amen. Andray, tsy mahafinaritra ve izy? Tiko izy za ndao sika nangana nytanantsika fotsiny ankehitriny ka hanompo azy. Satriny tia mialo izy, voninahitra ka nividiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Ankehitriny dia aondreo fotsiny lohanareo ka andao sika nompo azy ankehitriny raha misamonimonina an'izany isika. Tompo, tony ahoana no ankasitranay? Tena faly aho tompo, tena faly no ianao sy ny olonao. Ô tompo, ianao no nividy ny famonjenay teo Kalvary. Manaiky an'izany ampifaliana izahay tompo. Ankehitriny dia izaho toetra izahay tompo amin'ny alalan'ny fanahinao, ary raha misy ratsy eo anivonay tompo, tsy finoana ny teny ny olona rehetra eto ray izay tsy nanisy tsindrim-peo ny teny fikasan'Andriamanitra tsirairay tamin'ny amenina, dia engany ahidina ny fanahymasina ankehitriny. Ilay mpitaingitsoavaly fotsy raha mbola ny fanahiny, ny fanahin'i Kristy no miatrika ny antikristy ka miantso ny azy manokana. Antso hivoaka izy ireo tompo. Engany ibebaka izy ireo ankehitriny, anatonanao aingana ka ho fenoina amin'ny diloily sy ny divay, ary ovaina avy amin'io akanjom-pahafatesan'ny kaina ranara-piangonana io ho akanjo ny fiainana mandrakizay ray fotsy toy ny ora-panala izay zarain'ilay mpapakatra. Ary amin'izay fotoan'izay dia andeha ho ao amin'ilay sakafo ariva mpanambady izy ireo ndray androany, ao amin'ny teniny fitsanganana voamarina. Ekeo izany tompo, zahao ireo fora mbola miandry ianao ny olona amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia zaho fotsiny fonareo ry ranahiko, ry anabaviko, ry sakaizako, efa niaraka taminareo nandritry ny fotoana ela teo amin'ny 3:30 taona teo izao, efa mba niteny zavatra ray taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve aka tsy niseho? Tadiavy Kristy ankehitriny raha mbola manana anjara ray nareo. Mety ho tsy ho ela intsony mihitsy no hahafahanareo anao an'izany. Hitanareo, mety hiala amin'ilay sezy izy amin'ny fotoana rehetra ny fanelanelanany. Amin'izay fotoan'izay dia afaka hitomany amin'ny fonareo rehetrinareo, afaka hitotototonareo, afaka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatry nareo, afaka miazakazaka mandroso ny verina eo migorodinareo, afaka manao ny zavatra rehetra izay tianareo nareo sy mikambana amin'ny fiangonana rehetra eto amin'izao tontolo izao, fa tsy isy ninoninona, tsy isy fanalana tasy intsony ho an'ny ny fahotanareo. Amin'izay fotoan'izay dia inona ianareo? Ho aiza no misy anareo amin'izay fotoan'izay?
Well, I believe with all my heart the seat's still open.
Eny, mino aho amin'ny foko rehetra fa mbola misokatra ilay seza. Mino aho fa mbola eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa tsy ho ela dia hitsangana izy ankehitriny ary androso hitaky an'izay navotany. Eo mpanaovana ny asany niavana mafitra izy raha mbola miandry rota. Fa tsy ho ela, fantatrareo, rehefa avy nanao ny asany niavany Boaza, tamin'izay fotoan'izay dia tonga izy ka nitaky ny fananany. Ary izany marina tokoa noho nylazain'ny Baiboly fa nataony nandroso izy ary nandray ny boky. Amin'izay fotoan'izay dia tapitra ny fanelanelanana. Miala amin'ny seza fiandrianana izy, tsy misy raha intsony eo amin'ny seza ny famindram-po. Ary amin'izay fotoan'izay dia inona izany? Seza mpitsarana. Aoka tsy ho voalaza ny ray androany hoe ny hevitra fa ny fampakarana ny natao tonga ka andrehan'ilay feo ilaza maly hoe efa tamin'ny lasy izany. Anampy anareo any Andriamanitra. Dao sika anotrika ny lohantsika ankehitriny. Rahalahy ny velo, avy ho an'ny fampiravana ninoninona tokony ataonao. Andriamanitra hitahanareo mandra-patonga ny rapitso ariva.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go, and we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible.